Hare Krishna, tu merhaba, l'onore
che fa na
Sometimes sit a bent and speak to some to men or let us call us over manage Abna Spiritia, Bishakola and Lambda in camera. The Kunta Gloria Lila Kutajita Poputana, Missina Lint Vismavitita, the Smakis Adnade, the Kona Tritin, give us summing the flag.
Of the Kuluma to the Loma, Fendomitna Pamanaf, Luhati Arena, the Hansitit, the Velistan Italian.
Similarly, my regrets on the Amelia can begin to send me some very protege of the Agison.
At least on the Amelia to bring the meanest of the Sierra.
Gloria, Missina, the Ben of the Spirit of Sam.
Can we do so the Impalienta de
Amelia? Sometimes sit a bent of the Spirit of Santon.
Mela, l-barnofsna rittajjeb nil-għakom għalla għanum rusittax tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Ser naddim għall-ewwel item fuq l-agenda, l-konferma tal-minuti. Kif tafu l-iskrivana fħassoltu ċirkulat il-minuti mad-deputati. Ma nafx hemm xi kummenti korrezzjoni f'dan ir-rigward, ħalli fil-każ jistgħu jitiħsu bħala moqrija u approvati. Mela, qabel ma naddu għat-tieni punt hemm il-punt ta' korrispondenza li nixtieq nwassal mal-bqija tal-membri, irċivejna korrispondenza, mela, kif tafu fl-aħħar laqgħat għamilna diversi tentattivi mal-Enem Malta sabiex nistaqsu kjarifiki dwar numru ta' punti, u fl-aħħar laqgħat rġajna minna l-punt li nixtiequ jkollna risposta dwar żewġ punti ta' kjarezza. Mela, ħanaqra il-talba li saret mill-iskrivan għannom tal-Kumitat u wara ħanaqra risposta li rċivejna minnaħa tal-Enem Malta. Mela. Mela, l-ewwel korrispondenza kienet taqra hekk fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi li saret il-bieraħ u ciò qed nitkellmu s-27 ta' Settembru. Il-ċermen tal-Kumitat tal-ab li tingħata kjarifika dwar kif id-data tal-ittra li qiegħda ssejjaħ għall-laqgħa tal-bord tad-diretturi li kellha ssir fit-12 ta' Ottubru 2013 hija datata 28 ta' Jannar 2014, ittra annessa. U x'inhi r-rabta li hemm bejn ir-rapport tal-Elektrogas u l-proġett ta' Montenegro u dan f'riferenza l-email datata 27 ta' Settembru 2017 annessa. Mibgħuta minn Janet Duganzi lil Arjen Mifsud Bonnici, li ma' e-mail ġiet provduta lill-Kumitat bħala parti mir-risposta għad-dokumenti richiesti minnu. Il-Kumitat talab ukoll sabiex tiġi provduta lilu kopja tal-ittra datata 20 ta' frar 2019 mibgħuta minn bit li miridd lill-Enem Malta. Mela din tal-aħħar l-ittra ġiet għandna u ġiet preżentata diġà lill-Kumitat, però f'dar dwar iż-żewġ domandi li għamilna, kjarifiki li għamilna, rċivejna din il-korrispondenza fis-6 ta' Diċembru u li taqra hekk minnaħa tal-Inġinier Rain Fava li huwa ċermen tal-Enem Malta. Preferenza, signora Brinkat, preferenza għall-email ta'kom tal-5 ta' Ottubru 2022, permetti li ninforma l-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi li minn verifiki li għamilt internament u anke wara li tkellimt ma' persuni li kienu involuti fil-perjodu rilevanti, l-ewwel, l-ittra li qed tafza bil-laqgħa tal-bord tad-diretturi għat-12 ta' Ottubru 2013 għandha data żbaljata. Ġala darba l-laqgħa kienet imsejħa għad-data indikata ma jistax ikun li l-ittra ntbatet fit-28 ta' Jannar tas-sena 2014. U t-tieni punt, għar-rigward l-email datata 27 ta' Settembru 2017, ċo dik li qed tirreferi għall-konnessjoni bejn tal-Elektrogas u l-Montenegro, nikkjarifika li din m'għandha ebda konnessjoni mar-rapport ta' Elektrogas u hija biskambju bejn l-uffiċċju taċ-ċermen u s-segretarju tal-kumpanija. Nittama li tali kjarifiċi huma suffiċjenti għal għanijiet tal-Kumitat. Dik hija korrispondenza li rċivejna. Hemm il-permess li tala fuq il-website il-korrispondenza. Soltu biex tiġi kjarifikata anke risposta tajjeb, rajt approvata. Mela. U l-korrispondenza l-oħra illi għandi hija fir-rigward tal-qatal tal-KPEC. Il-qatal KPEC, il-Commonwealth Association for Public Accounts Committee, kif tafu Malta għandha siġġu fil-Kumitat, ġejna eletti fl-aħħar laqgħa f'16 ilu. U ovvjament ser inkun qiegħed jiltaq għall-Kumitat fit-13 ta' Diċembru għall-ħabta tas-sija u nofs tal-ħin tal-Ingilterra trid niċċekkja eżatt kif jiġi Malta, però fil-festa pubblika mlaqgħa ovvjament ser inkun qed nattendi bħala membru tal-Kumitat tal-Commonwealth Association for PACs. Ija, ma ċek, konverzjoni għarrejt, ma biex nkun korret, li me l-istedina zaretek. Mela, nistaw naddu għal-punt, ovvjament, tal-agenda, ta' dwar il-kontinuazzjoni tal-eżami tal-rapport, tal-auditur ġenerali, an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enemalta Corporation. Kif tafu dan il-komitat qabel il-lillum jissejjaħ jerġa il-prof Edward Cicluna, li kien ministru tal-finanzi fil-periodu relevanti. Għal-daqstant nitlob sabiex jekkaw bim il-komitat sabiex jissejjaħ ix-xutu jitħol għal-kontinuazzjoni tax-xhieda. Tajjeb, jista' jissejjaħ il-prof Cicluna. Good afternoon. Mela, Prof. Cicluna, l-għonet u għarnaf sari tajjeb, grazzi tal-li għerġajġajt uddim il-komitat. Kif taf, fl-axħar seduta li inti ġejt, ġa, kellek il-ġurament, uċoħe dak il-ġurament jottu japplika għal dak li ser tiġi mistoqsi u tirrispondi għalih illum. Issa, jina kemm nagħmel nieħu spunt minn dak li qed l-aħħar darba li kif taf l-aħħar darba kellek preżentazzjoni, għamilt il-preżentazzjoni tiegħek quddiem dan il-kumitat u għamilt ħanajtek proviso. Jina min-naħa tiegħi min-naħa tal-oppożizzjoni id-domandi li ser isirulek huma b'referenza għal tiegħek għal li inti kont il-Ministru tal-Finanzi fil-perjodu. Bl-ebda mod mhux ser nidħlu u nassigurak li mhux ser nidħlu dwar l-inkarigu tiegħek bħalissa bħala gvernatur tal-Bank Ċentrali. Ta' kemm nikkjarifika dak il-punt għax naf li għamilta inti u tajjeb li nikkjarifika. Mela, ħan nibda mal-ewwel għad-dunkwe. U meta tnajt għad-dunkwe għaliex huwa ħanajtek knowledge pubbliku illi meta inti xett fil-qorti fil-rigward tal-inkjesta partikolari fil-til ta' Daphne Caruana Galizia, inti kont kritiku ħafna dwar l-involviment tiegħek fil-Elektrogas, fl-għażla tal-kontratti tal-Elektrogas mill-Enemalta. U ċoħe, illi inti qed li kien hemm dan il-kitchen cabinet. U ħanistaqsik fuq hekk. Mela, inti kont kritiku fl-involviment tiegħek. Flima level kont kritiku. Flima level inti ħassejt li bħala Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien ma kontx involut fid-deċiżjoni tal-Elektrogas.
Law nettu żajt il-kelma kitchen cabinet, kun ħadd prova jtija interpretazzjoni kif ritu. Il-kelma kitchen cabinet hija xi ħaġa li teżisti f'kull gvern li hien familjari miegħu. U min jara l-istorja jara illi uffiċjalment kif suppost skont il-Kostituzzjoni għandek kabinet li jiltaqa b'mod regolari u l-deċiżjoni tiegħu hija deċiżjoni tal-gvern. Però sta għal Prim Ministru jew kella President tal-Amerika illi kollu a closer group li jikkonsulta magħhom u jibbawnsi għal idejat and so on. Għalkemm jien dejjem kelli kuntatt minn qrib mal-Prim Ministru ma jfissirx illi kif naqbad ngħid. Qatt ma kont l-ewwel nett forsi nħabba l-età or whatever the reason. Ma konċu dak il-grup illi il-Prim Ministru forsi kien jikkonsulta fuq ċertu affarijiet imma li jibbawnsihom qabel ma jiġu b'mod uffiċjali. Dak il-sens, jiġifieri ħafna taw interpretazzjoni li qed tmur il-bogħod milli jiena kelli f'moħħi meta qed ngħid il-kelma kitchen cabinet.
Fil-fatt anke biex inkun korrett dak li qed tissa inti ġi wkoll ippubblikat fir-rapport tal-inkjesta ġifieri jekk ħanaqra dan il-klim tiegħek, dan l-istil ta' gvern amministrat mill-Prim Ministru Muscat u dan il-modus operandi ġi konfermat b'mod inekwiviku mill-allura Ministru tal-Finanzi u Sur Edward Cicluna, illi minraħ dax għal il-bord, illi minraħ u mingħajr provokazzjoni da parti tal-bord ikkonferma illi u kwota hawnhekk bħal kull gvernu f'kull pajjiż ikun dak li ngħidulu kitchen cabinet, jiġifieri ikun hemm erba' min-nies dejjem hemmhekk u jidħlu f'ċerti affarijiet. Invertit komas dak li jattinti. Issa però li ħan istaqsik, ġifiri, fil-rigward tal-azla tal-elektrogas. Kien hemm dal-kitchen cabinet?
Ħan nagħmlu hekk. Il-deċiżjoni li malli kun fil-gvern il-Partit Laburista imur għal soluzzjoni tal-enerġija, partikolarment li jaqleb għall-gass, partikolarment li jkun hemm impjant ġdid, ittieħdet qabel, ġifieri mhix ittieħdet mill-gvern imma qed nitkellmu li l-partit kellu il-programm elettorali tiegħu u l-iktar għajta li kella priorità u kella ħoss kbir tant li ikkonvinċa l-poplu li jivvutalu fil-gvern, li jivvutaħ fil-gvern, kienet illi il-tariffi huma għoljien għal-raġunijiet ta' inefficienza fl-impjanti, fil-makkinarju antik u li juża żejt, ecc. U li ju billi jimplementa, unna ġenajt illi għattu anka fil-introduzzjoni tiegħi l-aħħar darba. Ħafna mill-istudji saru anka minn gvern ieħor, mill-Lena Malta taħt il-gvern ieħor. Il-bżonn għalba tal-gass, il-bżonn li dawk li huma inefficjenti, eċetera, eċetera. Jiġifieri saru studji qabel mill-Lena Malta, dan jrajdu Lena jew innifsu fil-rapport tiegħu hawnhekk jikkonfermaħ. U bi-preparazzjoni, dewisi il-preparamenti, kieku maħsib li kienet tkun veru weda irresponsabli minn partit li kun jitla fil-gvern bil-programm elettorali, jekk jivvinta xaħġa jgħid isma' aħna semmaqgħu t-tariffi mingħajr bażi ta' xejn. Fil-fatt sar working minn qabel, jien ma kontx involut f'dar working. Però
kif tħossok li ma kontx involut? Bħala Ministru tal-Finanzi, kif tħossok li ma kontx involut?
Sorry, nitkellem qabel l-elezzjoni, jena?
Ok.
Ġifieri qabel l-elezzjoni ma kontx Ministru tal-Finanzi, kont kandidat, kont membru tal-Parlament Ewropew, laqas kont inċarġ mill-enerġija, ġifieri fis-sens li konkomiti kont jena tal-ekonomija. Però kien ċar li il-gvern, sorry, il-partit kien għaddej jagħmel il-homework tiegħu u li niftakar żgur huwa li jiena darba tlabt il-leader tal-partit għatlu jien nixtieq biex inkun konvinċenti u fl-ajta tiegħi u fil-canvassing tiegħi u dan kollu nixtieq nkun naf xi workings li saru u għalissa nirranġawlek presentation. U kien ġie espert Ingliż, kien qiegħed jgħin fil-workings, u għamel presentation ta' table, sa fejn fin kont jiena, ma niftakarx minn kien hemm ieħor, imma żgur li kont hemm jien. U deru li l-kost bil-impjant li hemm għolin ma sa l-gvern ma seta' qatt irraħħas dawk il-prezzijiet ta' kost. U bl-impjant li ġejt mod li nifhem mhux ħaġa space speċjali, impjant ta' 100 megawatts u whatever it is called, kienu regolar, kienu normalissimi mifruxa mal-Ewropa kollha impjanti tal-gass. Jiġifieri meta mbagħad rajt il-working u savings, allura tara li seta' dik il-weda tiġa twata. Però that is what I knew at that time.
Ma int kont parti mill-kitchen cabinet, prof? Kont parti minn dal-kitchen cabinet?
Il-kelma kitchen ma kien hemm l-ebda kamra kien hemm miktub kitchen cabinet. Kitchen cabinet huwa jekk inti tħossok fl-inner dana ta' ħbieb bejniethom u li tkellmu.
Ma kont iva jew le? Ma kontx.
Il-fatt inti qed waqt
kellna dejjem relazzjoni korretta normali bejn ministru u l-prim ministru.
Imma kien hemm ċertu nies li ma kellhomx din kel-relazzjoni li kellhom relazzjoni oltre?
Le, ma kien hemm xejn nieqes li ħassejtu nieqes, meta qed ngħid ma kontx fejn. Però mhux jiġifieri kif naqbad ngħid, jekk kien hemm qabel ikun hemm ċertu negozjati ċertu hekk. Ma kont involut ninnegozja ma l-ebda kumpanija jew ma xi skema jew whatever.
Għadek kif qed li ma kien hemm xejn nieqes imma fl-inkjesta qed tħossok illi kont esklus minn ċertu affarijiet. Ġifieri kont esklus għalunna fuq il-proġett, għalunkom fuq il-proġett. Tista' tispjegana il-proċess?
Mela, qed nibdew beda l-gvern.
No, qabel elezzjoni, minn qabel elezzjoni.
Qabel elezzjoni sar il-homework dwar il-fatt li meta jkun fil-gvern imur għall-impjant li jinħadem bil-gass. Nerġa' ngħid. L-option seta' kien hemm ħafna options, waħda minnhom huwa li jieħdu l-gvern kollu kemm hu. U jqabbad kontratturi u piecemeal u l-project manager jibqa' gvern. Għaw dak ngħidu hemm Terki li inti tagħti jibniwlek però
mali jispiċċa
jabjulek. Le,
kien hemm
options. Il-gvern mara tielet option illi.
Le, ma qiegħed insaqsik mhux l-options kienu min kien involut, at what stages? Għax Konrad Mizzi qal mill-bidu sal-aħħar kien involut il-kabinet. Issa, min prior to the election. Sakem ġiri sindi dil-kontrat, u għed mill-kontrat, insomma, kif forsi tista' spjegana l-proċess saħħar inti, min kien involut?
Qabel elezzjoni ta' 30 kien kont il-kabinet.
Qabel
elezzjoni ta' 30 kont
il-kabinet.
L-onorevoli Borx, qabel
30.
U kemm iġbilkom attenzjoni li l-għolnet kif ta' funtu sa' marzu ta' 30 ma' kienx hekk kabinet li kien hemm biex
onorevoli. Jien anzi għetlu minn wara l-elezzjoni.
Huwa big bira l-gvern li kien kabinet l-oppożizzjoni.
Kien hemm kabinet li qed juża l-heavy fuel oil.
Mela, ma tagħmlux.
Mela, jekk jaġobkom, naħseb il-prof Cikluna kapaċi jirrispondi u għad-domandi li jisir.
Ma mhux il-prof Cikluna, l-mistoqsijiet għax kif
issa xi ħaġa lil. Tajjeb, onorevoli Il-microfon jitfew, jekk ma tkunux qed titkellmu, ħalli majkun xemm u verlepping. Issa, naf li kienem kjarifika mill-onorevoli Bedingfield, il-kjarifika u naħseb li jista' jitiet pala stat ta' fatt li qabel marzu kienem gvern nazzjonalista, ma naħsebx li hemm għalfejn dawn it-tip ta' punti ta' fatti għaliex huwa stabbilit. Issa kapaċi jirrispondi. Tajjeb, l-onorevoli Ellul.
Ara, Mr. Chairman, qabel ma nidħlu f'dibattitu bejnietna li mhux suppost nagħmlu qudiem ix-xhud, però meta jagħmel intervent xi ħadd minn naħa tal-gvern. Importanti li nħalluh jesprimi ruħu u ma ninterrompux. Le, ma bir-rispett kollu. Importanti li ma jiġix interrott.
Tajjeb, dejjem inħallikom.
Mela meta jitkellem l-onorevoli Bedingfield, jitkellem u toqgħodx twaqfu.
Onorevoli Lewis.
Għax dan il-komitat kif taf inti jiġi trasmess live, jinqataw clips minnu. Għalli news, importanti, dak li kuna qed jgħidu n-naħa tal-gvern ma tinterrompux.
Mela, onorevoli. Ma
tantkom il-naħa ta' intom titkellmu. Kemm tridu, però meta nidru biex nitkellmu aħna, tinterrompunix. Għax imbagħad nispiċċaw dibattitu bejnietna.
Mela, grazzi ħafna u nassigurat illi bħala ċer qatt ma pruvajt inwaqqaf lil xi ħadd.
Għadek kemm għamilta issa.
Sekonda. Għax inti bdejt bi premessa li ma nikkummentawx quddiem ix-xhud u mbagħad komplejt biex tikkummenta. Dik l-ewwel waħda. Jiġifieri għalissa jekk jogħġobkom
l-onorevoli.
Għandna xhud quddiemna immorru għad-domandi.
Imma ħareġa
ngħid.
Ma nibżewx niddiskutu.
Onorevoli Ellul, jekk għandek xi kwistjoni dwar kif nippressjedilla, nitkellmuha mhux quddiem ix-xhud. Grazzi. 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 L-onorevoli Borġ ħadd kompli bid-dom. Manda tikkjarifika u jirrispondi
Mela, kif dejt tgħid stess, inti qabel l-elezzjoni dejt tispjegana x'kien qed jiġri. Issa li jiena li saqsejtek għetlek li l-ġimgħa l-oħra Konrad Mizzi qal li kollox kien jgħaddi mill-kabinet mindu beda the birth of this project. Tista' please tispjegana kif u min kien involut at all stages of the project. Għax midera ċertu differences.
Jina konċar l-introduzzjoni tiegħi l-aħħar darba illi il-gvern uża il-Schedule 3 tal-procurement għaliex mar għal-procurement ġviri, mar għal-model fejn joħroġ offerta għal-bidders li juru interess nana kien hemm quite a sizable number illi juru interess illi fornixxu l-elettriku u anka gas fil-każ biex għal-power stations li għal-mobil gas tul medda ta' snin. Ġifieri minn flok li jibniħu jibniħ il-privat u kontatt li meta jiġri hekk żgur li bil-fors li tkun hemm jew PSO jew definitely li tkun hemm state aid ġustifikat, però jkun ukoll irid jiġi approvat mill-Unjoni Ewropea. U mar għal dak il-model.
Mar
għal dak il-model.
At this stage biex mar għal dak il-model.
Jiena Ministru tal-Finanzi meta safret is-suffara li nafu illi u din għala Prim-Ministru però ġrat li l-ukoll illi il-Permanent Secretary fil-Ministeru tiegħi għalli illi għax kien mela. L-ewwel biċċa xogħol tiegħi kienet fuq budget li ma kienx għadda f'Diċembru tas-sena ta' 2012 u rid jgħaddi minnu fih f'Marzu ta' dik is-sena. Ġifieri within a few weeks tagħlaq il-gvern. U ma kienu ma kien hemm huwa biex naħdmu naraw dik il-tax cut hijiex sustainable u nibdew nippreparaw għal budget li jirrifletti il-programm elettorali. Ġifieri jiena I was full attention fuq dal-affarijiet. In the meantime, you are aware illi il-gvern sa jmur għall-option illi joħroġ bid u expression
so
of interest.
You weren't involved. Yes. You were involved with other things.
No, I was aware from the cabinet illi jem expression of interest. Ġifieri
ma wasalx tal-kabinet at this point in time. Lele, għal ma kienx involut.
Jekk ħarġet jew għajja dit mill-kabinet. Ah, la stess.
I was aware through the cabinet li
ħarġet
expression of interest.
Mela, l-onorevoli Karwana Ċelja. L-onorevoli Karwana Ċelja.
Biex inkompli ma dak li qalet l-onorevoli Borġ. Huwa fatt kif għedna li qabel Marzu tal-2013 il-Partit Laburista kien għadu fl-oppożizzjoni u inti allura ma kienx jeżisti l-kitchen cabinet għax ovvjament anka fl-ewwel tliet xhur kien hemm ħanitek kien hemm government in waiting. Mhux hekk. Il-mistoqsija hi le jiġifieri ma kienx kien ġej elezzjoni allura min ħajkun il-gvern.
Għax kien waqgħa l-gvern.
Kien waqgħa l-gvern.
Ġifieri
segwentement.
Mhux government in waiting?
Wiva,
ġifieri.
Ma l-parlament. Minn ħajja ħajkun.
Hi kompli bid-domandi.
Il-mistoqsija hi inti bħal MP sa dikinhar kont parti mill-grupp parlamentari Laburista. Daw id-dettalji qatt ma ġew diskussi fid-dettall tagħhom, in-nitigriti tagħhom fil-grupp parlamentari Laburista.
Il-microphone.
It was a known fact illi il-gvern se jagħmel riforma biex ngħidu hekk taqliba sħiħa fejn tiġi il-procurement tal-enerġija biex iwaqqa l-kost u bekk ikun jista' jgħaddi dawk il-savings lill-konsumatur u lill-industrija. Li kienet ċara. Platform u ġifieri kienet fil-programm elettorali.
Imma programm elettorali ma kienx hemm id-dettall l-integrity.
Rid nikkonvinċi ruħi li din hija reali, ġifieri rid nara l-workings.
U tlaqta l-iktar dettall.
Darba għamluli presentation minn espert Ingliż u rini u komparajna mal-xedulu mal-connector kif isir u koll x'kien espert fl-enerġija.
Però lilek mhux lill-grupp parlamentari Laburista.
Għaliex meta jxolli l-Parlament ma jkunx hemm grupp parlamentari.
Dik jogħġbok, onorevoli Bedding, domandi.
Qed tiġbed l-attenzjoni li qed isiru domandi
fuq
il-grupp parlamentari leading up to the election. U kif taf suppost min jaf il-proċedura malli xogħol il-Parlament u l-Parlament dak iż-żmien kien xogħol ferm qabel minn 33 ġurnata tantu hekk li l-elezzjoni dik is-sena il-kampanja elettorali kienet ħadet 62 ġurnata, meta jkun xogħol il-parlament ikun xoħt il-parlament.
Onorevoli Bedingfield, naħseb għal-darbohra il-prof Xikluna għandu l-esperienza u kapaċi jitkellem jirrispissa.
Nifem li għandu l-avukat tijaw, ġiviri.
Grazie, mela, jek joġobkom. Jek joġobkom.
Ta' knowledge ta' kif jahdem il-parlament.
Jek knowledge bħal-MP pick in party mill-grupp parlamentari laburista.
Il-grupp parlamentari.
Jek joġobkom, ma rix cross-debating. Ma rix cross-debating. Onorevoli Bedingfield, onorevoli Carbonacilia, domandi, mux cross-debating, jek joġobkom.
Ġiviri, eżatt, fuq livell ta' partit li l-ek bis-sena ta' din, la' l-sħabek il-deputati, la' l-sħabek il-kandidati tal-Partit Laburista li l-ek bis jew inti u xi ħadd ieħor qed li kontu għal din il-presentation. Inti kontem. Imma ma kontux grupp ta' deputati jew kandidati tal-Partit Laburista għal dik l-elezzjoni. Grupp żgħir ta' nies.
Yes, it was very dangerous. Il-leader tal-partit għal li għamli appuntament u
aċċlabta inti għalija
fil-ċentru ġi dal-espert u rin il-workings kif in a very convincing way il-kost jinżel ħafna l-isfel meta naqilbu għal-gas u jkun impjan ġdid.
Prof, għan komplima d-domanda li x-sar d-domanda dwar min kien involut fil-kitchen cabinet li semmejt issa diġa ġejt mistoqsida qudiem il-bord tal-inkjesta u ħanaqra ħilek għall-benefiċċju tiegħek biex inti tifhem għax fis-sens inti kont irrispondejt f'dan. Kulħadd jaf bil-closeness ta' kit qed tirreferi għal Keach Cambry dak iż minn chief of staff mal-Prim Ministru u li kienu almost one and the same fis-sens ta' fin. Fuq dawn il-proġetti li jissemmew tal-power plant u l-isptarijiet kien hemm Konrad magħhom. Power plant qed nassum qed tirreferi għal Electrogas u xek. Iva. Mela, jiġifieri sa hemmhekk nista' ngħid, jiġifieri l-oħrajn ma nistax nikkonkludi li żgur kienu hemm jew le ma nistax ngħid. Ċoe, mela għandhom hawnhekk, meta tirreferi għal power plant qed tajt il-li kit Joseph Muscat u Konrad Mizzi kienu t-tlieta li kienu qed imexxu dan il-kitchen cabinet fuq qed nifhem sew fuq l-Electrogas u fuq il-vitals qed tagħmel referenza li għadna assumi.
Prim Ministru bil-Chief of Staff tiegħu u jekk il-Ministru tal-Enerġija. Tistennihom li jkunu fuq dal-proġett.
Ma inti ma tħoss li kellek tkun involut, Ministru tal-Finanzi?
Le, għaliex, miex ta' ħanajdlek il-platt kien mimli sew għal-Ministru tal-Finanzi. Ma kun assigurak li titlaħaq ma kollox u ma l-ekonomija u
l-program
kell il-program tiegħi.
Qed ngħidlek hekk, prof, għaliex inti meta ġej.
Mhux għax kont naf li se jħudu dak u sejħu lieħor.
Ħanerġa' nirreferi l-istess rapport. Għaliex ir-rapport jgħid hekk. Dan qed ngħidu rapport li sar minn tliet imħalfin. Iddikjara li huma kienx parti minn dan il-kitchen cabinet. Il-Ministru kien iħossu mwarrab sal punt li meta kien ikun id-dar u hawnhekk jikkwota lilek kont ngħidilha. Isma' jien għandi esperjenza u dan kollu fin-negozjati kif qatt ma jdaħluni biex ninnegozja fi kwalunkwe ħaġa. Iktar tajt u mbagħad tajt li ma kontx parti mill-Inner Core. Iġifieri quddimna hawnhekk għalhekk qed nistaqsik diex quddimna qed li inti ma tħossi li kellek il-platt mimli u ma tħoss li kellek tkun involut, però quddiem l-inkjesta irrispondejt li inti ġejt esklus. Qassa kemm wara.
Qabel
qabel jitlob il-prof Sirtira.
Kellek mod ġenerali.
Jekk jogħġbok nitlob il-prof Sirtira xi nagħmel punt li m'għandux.
Mela. Sekonda waħda prof, mela.
Għax mhux sar għamel
Onorevoli Bedingfield. Onorevoli Bedingfield. Mhux domanda li xhud biex tikkjarifika dwar kif qed titmexxa l-laqgħa. Xed titlob?
Għax inti...
Le, sekonda, xed titlob?
Rajt estra taxqalu il-imħalfin li għandek kull dritta melek u għatribuj ta' taxqal il-prof Xikluna.
Ok, għan nirreferi me taxqal il-prof Xikluna.
Mux qal, ta' kija l-konklużjoni.
Ok, għan nirreferi ni kwa taxqal eżatt il-prof Xikluna.
Mela, kwa taj fl-istess jena.
Għan ifkel, għan
kwa
għan kwa taj xuċ, inqal il-xuċ eżatt. Le, jien ma nistax insemmi ismejt għar-raġuni li din hija opinjoni tiegħi, illi jien ma kontx parti mill-Inner Core, illi tħossok illi inti excluded minn ċertu affarijiet. Imma ma kellix din l-intimità. Ma l-Prim Ministru kienet ħaġa waqaf hemm, ġifieri mhux qed jikkwota.
Kienet ħaġa arm's length. Mod korrett.
Naħseb il-mistoqsija.
Dan huwa rapport tal-NEO.
Mela. Li jekk nistaqsi huwa da. Għaliex inti quddiem l-inkjesta qed li ħassek imwarrab mill-Electrogas. Però hawnhekk qed tajt li tlatt kien ġamm minn. Mela, spjega. Għandek l-opportunità li tispjega. Kif ħassek?
Jiena meta il-ħadd Ministru sa kelli over 60. Dibi kelli esperienza f'negozjati sew settur privat u konka f'settur pubbliku. Ovvja, jekk ikun hemm ċertu negozju, imma da tiġri fil-ħajja, jekk jgħidulek isma' jgħidulek biex tkun preżenti fin-negozjati, jgħidulek. Per eżempju, anka fuq affarijiet li mhumiex relevanti mal-elektrogas, nitkellmu fuq is-salari tal-gvern. Qabel kienet il-Ministru kien ikun preżenti, mentri fil-esperjenza tiegħi kienet jgħadduna l-workings wara il-principal permanent secretary ikun innegozja u mal-unit. Jiġifieri, it's a question of style, jekk trid persuna jkun preżenti jew le. Imma nerġa' ngħid, il-mudell li mar għalih il-gvern fil-każ tal-elektrogas kien ċar fis-sens li kien hemm il-schedule 3 li titlob lill-Enel Malta mod indipendenti u responsabli għal l-enerġija illi jgħaddu il-proċess kollu u mhuwiex mill-kontratti. Jiġifieri il-proċeduri kienet fidejhom. Nafu li hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea li titlob li jsir dan u anka il-liġi Maltija ta' kizmin kienet żgur ċara illi Schedule 3 il-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar due diligence, l-għażla, kull dan kienet responsabbli għalih l-Enel Malta.
Prof, qed nerġa' nistaqsik, ħanerġa' nistaqsik dilbiċċa xogħol għaliex m'intix qed tirrispondiha, għaliex kull darba qed naraw verżjoni differenti. U ħanerġa' nagħmel referenza għal dak li qalu l-tliet imħalfin. Di l-konklużjoni tagħhom li naqralek. Ta' tliet imħalfin. Preferi
kieku kien it-transkript tiegħi mill-tal imħalfin.
Imma le, imma tajjeb ukoll, le, iva. Mela, prof xikluna. Ħanajdlek, ħanikkwotalek il-konklużjoni, mhux kliemek dal qed ngħid, il-konklużjoni ta' tliet imħalfin. Il-Ministr ippermettili biex interpretazzjoni tiegħi qed naqrax qalu ta' tliet imħalfin. Eżatt, l-interpretazzjoni ta' tliet imħalfin. Tajjeb. Il-Ministru kien jider verament urtat illi kienet jiġi mobbi b'responsabilta għal deċiżjonijiet li fihom ma kien bl-ebda mod involut alla volja kienu jinċidu direttament fuq il-finanzi, in-nefqa kapitali u tfassil tal-ekonomija tal-pajjiż. Inti taqbel ma dawn li qalu tliet imħalfin ma kontx urtat quddiemhom. Ma kontx urtat.
U waqqas kienu jinċidu fuq il-finanzi, għax mhux il-gvern ħareġ il-flus?
Ħall jekk joġobkom, ħallu li x-xogħol jirrispondi. Qed nistaqsi qed nagħmel dal-konfront għax hemm konklużjoni ta' tliet imħalfin issekk intom taqblu ma taqblux. Jien laqqas min qed nitkellem dwar l-opinjoni tiegħi, qed nitkellem dwar l-opinjoni ta' tliet imħalfin. U rrid ix-xogħol jirrispondi.
U aħna qed neżaminaw
ir-rapport mistoqsija ipotetika. U qed tistrieħ fuq x'qalu tliet imħalfin. U li x'qed tistaqsi?
Nistrieħ fuq kelma ta' tliet imħalfin mhux tiegħek onorevoli. Iva.
X'għandu x'jaqsam? X'għandux jaqsam?
Mela.
X'għandux jaqsam?
Ma naqbilx ma l-konklużjoni tagħhom kifini.
U intom tafu xi ġifieri tkun esklus fil-Partit Nazzjonalista, għalhekk qed noħu pjaċir nismakhom tagħmlu dawn il-mistoqsijiet. Għax tafu biżejjed xi ġifieri tkun esklus. Saqsu sħabkom il-lejla fl-erba' ikollna plenarja u saqsu l-faxex differenti li għandkom.
Vera domanda pertinenti ħafna fuq is-suġġett. Domanda pertinenti fuq is-suġġett.
Tista' forsi tispjega x'qed inti forsi. Għax inti qed tawek li jien ma kontx parti mill-inner core u li inti kont ħossok excluded minn ċertu affarijiet. Dak il-klim tiegħek.
Tip ta' negozjati illi kien hemm nista' esperjenza biex jaraw illi il-gvern jew in-naħa tal-gvern naħa. Kollhom il-good deal.
Jiena sa' sejtek mistoqsija fil-bidu.
Le,
ma' jirrispondi mi.
Ma' jirrispondi xogħol.
Hemm il-futbol, jien minix espert tal-futbol, però naħf li il-coach jiddeċiedi dak ikunx quddiem jew joqgħod xwara. Inti jekk tkun parti minn tim, tobdi u fejn li jitolbok tagħmel tagħmlu ot kompartimentin. Tibidi, et saqsini xi ħaġa. Għaliex il-Primissu pereżempju ma ħadniex jew dana biex ninnegozjaw xi ħaġa. Jifieri jaf li jinkoq qed nagħmel good job fejn. E għadu jgħidlek isma' aħjar ikompli fuq dal-affarijiet.
Taħseb li jagħmlu good job fuq l-Elektrogas Ministru, ex-Ministru.
Jiena f'kull inkun ħaġa kif kont involut kont nipprova tagħmel ammeliorazzjoni, però that's my own personal opinion.
Dejjem taħseb li jagħmlu good job fuq di? Inti għadek kif qed li l-Prim Ministru tista' tgħid li inti għamilt good job fir-rimis tiegħek. Taħseb li dwar dik kien hemm good job?
Ma nissimplifikawx. Din l-Enel Malta hija korporazzjoni għandha l-bord tagħha, right? U kella xi tmexxi dal-affarijiet kollha. Pereżempju aħna mill-Ministeru xtaqna imma it goes against the whole kif naqbad ngħid kontra l-weda ta' partit fil-gvern illi nistennew għall-Kummissjoni biex tagħti l-approval tagħha. Idealment kienu l-isteps imma meta inti twiet kulħadd qiegħed fidla, kulħadd joqgħod attent għax il-prezzijiet huma li huma. Bil-parir li t-tarif iridu jgħolew wizjed. Mux l-gvern li jħorta l-inna, l-parir kien, l-nollu. Zgur li t-tista t-fima.
Imma t-fima
illi il-gvern ma għax jistenna għal l-approval tal-Kommissjoni u.
Prof. Xikluna, lest tajt illi Dr. Konrad Mizzi għamil a good job fuq l-elektrogas dik il-domanda. Ma t-iċta t-l-opinjoni.
Ma t-għarax.
Mela.
Nistan kompli fuq l-ewwel mistoqsija.
Mela.
Jekk ma jimpurtax, profs. Tista' tikkonferma li l-prezz tad-dawl raħas minħabba dan il-proġett?
Jistaqsi d-domanda, x'għadu ma staqsix, jistaqsi.
Tista' tikkonferma li l-prezz tad-dawl raħas permezz ta' proġett u li l-gvern ma ħarġ flus?
Raħas meta tħares lejn kull mod li tista' tħares. Għandek l-ewwel net l-import taż-żejt. Jibidi aħna kellna bil enormi u għalhekk il-gvern ma setax irraħas. Il-bil tal-enerġija kien trement kbir. U malli beda dejna nqilbu għall-gass, mill-ewwel beda niżel u xotta. Assolutament. Savings kbar. Minn hemm ġew il-flus. Dawk is-savings. Issa mbagħad għaddejnihom l-ewwel lill-households, lill-familji, u mbagħad is-sena ta' wara bdejna mal-negozji.
Onorevoli Borch. L-Onorevoli Borch wara l-Onorevoli Muscat.
Ħaneġa nagħmel l-ewwel mistoqsija tiegħi li kienet li Konrad Mizzi qal li everything passed through cabinet. Il-mistoqsija kienet tiegħi mill-bidu tal-inception tal-proġett sal-aħħar sa meta kont preżenti inti min kien involut dan il-proġett at the different stages bdejt tispjegana ma naħseb ġejt. Interrupted for it complete to speak on these different stages of the project and how everyone was involved at the different stages.
Kien isir rapport verbali ta' spiss fil-kabinet fejn miexi, fejn wasal, fejn shortlisting, fejn il-dana, fejn tal-tal, ġifieri dak kien mod regolari. Però id-dettalji jagħtihom l-NAO, ġifieri id-dettalji gbar, ġibtom minant l-NAO, minn dar rapport.
As far as you were involved, minna ħata.
Ma nafx minn kien fuq il-komitat, jew dana.
Ġifri, inti kulli kont tisma fil-kabinet li kienu l-affarijiet in ġenerali li kienu jaslu l-kabinet. So għet nifmek so?
Ġifri, il-ministru kien jati rapport verbali b'mod regolari ta' spiss biex jaġġorna flima stadju wasal il-proġett.
U sa' hemmhekk kont involut inti.
Yes, yes.
Okay. Thank you.
Mela l-Onorevoli Muscat
sakemm waslet it-talba għall-garanzija. Yes.
L-Onorevoli l-aħħar darba fil-fatt.
L-Onorevoli Muscat.
Prof, inti wara l-elezzjoni tal-2013 qabel kont MP u ma tkun sirt il-Ministru tal-Finanzi. Qabel ma immaterializza dan il-proġett li aħna llum qed nistaqsu fuqu. Sintendinti bħala Ministru tal-Finanzi once li ħadd l-irwol tiegħek bdejt tiġi informat dwar is-sitwazzjoni finanzjarja b'mod ġenerali tal-pajjiż. Kienet tikkonċernak is-saħħa finanzjarja jew nuqqas tagħha tal-Enel Malta?
Iva, l-ewwel net kont involut mill-qrib għaliex il-Ministru tal-Finanzi tal-Gvern ta' qabel kien batalija ma' xi tlieta oħra membri parlamentari biex jurina s-sitwazzjoni mwera illi sa twassal għall-falliment tal-Enel Malta. Dak kien reali, ġifieri tajna fl-istess boardroom li mbagħad meta kont ministru użajt, ġifieri l-istess tal-istess uffiċċju. U talab il-kooperazzjoni tal-Oppożizzjoni li sar xogħol li ġie preżentat sa fejn fih minn Pricewaterhouse illi b'ċertu tibdiliet u xiri ta' art and so on, dak jgħidu Project Vaults illi permess tiegħu seta' tiġi salvagwardjata minn falliment. U rrid illi aħna waqfu għadin il-Project Vaults il-kooperazzjoni tal-Oppożizzjoni li fil-fatt ġiet motija u bekk l-Enel Malta ma falliċ.
F'termini reali, prof, jiġifieri meta tnejdu falliment l-Enel Malta,
jiġifieri
x'konsegwenzi se ta' kellha?
Le, l-ewwel net sempliċi billi jekk inti ma tħallas li max, jekk inti ma tħallas li max, jew inkella dan kien bullet loan, jiġifieri meta imbniet l-impjant tal-enerġija, is-selfet jgħidu la bullet loan, illi inti ma tħallas li max, imma mbagħad meta jagħtaq timmatura titħallas dak l-ammont. Dak l-ammont l-Enel Malta ma kellix biex tħallsu. Jekk kieku falliet kienet toħloq problemi kbar għal bank li minn fejn tisellef li kienet il-BOV u jkollok chain of events hija ċanġa serja ħafna li hija serja. Tant li l-Oppożizzjoni għalet għalkemm kienet immirata biex tirbaħ il-points għal titla fil-gvern. Indunajna li għal-pajis u importanti illi nikkooperaw u nsalvaw l-Enel Malta.
Fuq din il-laqgħa li għattejt li kellek, jiġifieri din tista' tagħtina aktar informazzjoni fuqha sa fejn ovvjament tista'. Jiġifieri inti l-Ministru li kien responsabbli mill-Enel Malta dak iż-żmien kien bat għalik?
Ġie bil-mutur courier bil-lejl u tani jitra minnant il-ministru għalli sasir laqa għada napprezza illi tattendija. Mbagħad sib miegħi wkoll minn għalija Charles Mangione, ma nafxu xie wkoll is-Sur Bella, Carmelo Bella, u kienet fil-boardroom tal-Ministeru tal-Finanzi u kien hemm rappreżentant senior partner ta' Pricewaterhouse preżenti. Din as far as I know, f'Diċembru ta' 2012. Kmin iftit qabel ma laq il-parlament, għax kienet minna li għalli l-axrin.
Ġifieri, għalli ma' ministru.
L-Onorevoli Lu.
Għalli ma' ministru tal-Finanzi qed irreferi.
Ministru Tonio Fenek.
Kien il-ministru. Jidher li kien il-ministru wkoll responsabbli mill-enerġija.
Mill-Enel Malta wkoll.
Ġifieri, din il-laqgħa qed nifhem sew kienet il-konsern reali li kien hemm marbuta mal-Enel Malta. Le,
kienet serja ħafna. Kienet serja.
Onorevoli Bedingfield.
Ġie l-inti qed li aħna kien aħjar li għalkemm politikament kien jaqblilna, però fl-interess tal-pajjiż ma kienx jaqbel illi neħdu l-istend. X'inbidel allura?
X'inbidel?
Fintek sew kontentajt li aħna fl-interess politiku to skor political points aħna kien jaqblilna illi jsir. Iġveri, emmek kumbat, kienem shift fil-kumment, shift fil-deċizjonijiet tal-Oppożizzjoni dak iż-żmien?
Le, l-ewenet hija something favur tiegħek li jinti jittami xaġa għal-pajis, mhux għal-partit.
Jinġi fil-interess nazzjonali qabel l-interess
nazzjonali. Speċjalment meta inti għandek kumbat proġett f'moħħok, mod li jinti dik you can turn around. Sew biex baxxi t-tariffi, imma wkoll biex mbagħad tissaħħaħ lill-Enel Malta kif il-fatt ġara. Tinsiex l-Enel Malta laqqas kienet qed tħallas it-taxxa lill-Ministru tal-Finanzi. Ġifieri konna sentejn blura u kienet qed tagħmel problemi kbar għall-finanzi wkoll. Għax ma kienx qed tħallas, ma kienx tista' taffordja tħallas it-taxxa.
Fuq l-istess suġġett.
Fuq il-fuel.
Fuq l-istess suġġett. It-turnaround mbagħad kienet saret fl-Enel Malta. inkluża parti minna dan il
partecipazzjoni tal Shanghai Electric.
Il affettwat il
rating taħħa.
Mill-latta finanzi, kif affettwat il-turnaround flena Malta?
Tiduna mill-rating, ġibiri jenti għandek rating agency, Fitch, safejna fien, illi jiġu taspis u jevalwawa u jtu rating. U l-bija u bat il-kredituri minn kollu xaqsam mal-lena Malta jimxi fuq dak il-rating. Ġibiri kien rating spiċċa, I mean, not even investable. Għalek nafu għodu najdu tal-lira mux lira u dal-affajt.
Ta' etnejdu qabel il-reforma li saret, etnejdu. Wara li saret il-reforma, kien tip
il-rating? Yes, of course. Wara li daħlet Shanghai Electric hija wahda mill-Mammoth Energy Corporations fil-dinja wahda mill-gbar u l-fat il-parteċipazzjoni tagħhom għal meta bank ikun wik u kollu partner u mbagħad b'saħħtu illi jitfa' trust u l-konfidenza fil-corporation u il-rating tagħhom mbagħad ma telax, imma sar investable u tjieb ħafna.
Il-fatt li tjieb il-rating tagħha, però apparti li improvja s-sitwazzjoni tal-Enna Malta per se, però affettwa anka l-finanzi tal-pajjiż?
Jesgura, mbagħad jaffettwa u jitfa del tajjeb darba mhux del ikra fuq il-pajjiż, fuq ir-rating tal-pajjiż. Għax inti il-gvern huwa magħmul minn corporations u minn entitajiet. Meta jkollok l-entità tal-enerġija dajfa u b'sitwazzjoni kera se taffettwalek. I mean, kull mudell jurik li l-enerġija bħal l-ilma maleru tal-agrikoltura taffetwa kull settur tal-ekonomija.
Professor, inneħdok lura l-deċembru tal-2012 li tinti qed issejjaħ tal-laqgħa minn bil-lejl għall-binar. Jekk fimtek.
Yes. One day, I mean, yeah.
L-onetik
pal-informazzjoni.
Xi tip tal-laqgħa urġenti, żona ġeneralment il-laqgħa tisiru well enough in advance, mhux mill-lejl għan-nar. U kulħadd kien jaf il-sitwazzjoni tal-Enna Malta ma kienet ċejn feliċi f'dak iż-żmien. Però meta mort hemmhekk inti għal dik il-laqgħa. Sibt dak il-li stennejt jew sibt fermar mill-li konna qegħdin minn dak il-li kien qiegħed jantax dak il-li fil-li komunament nitkellmu dwar ngħidu isma' Enna Malta qiegħda fil-preċipizju ta' falliment, Enna Malta sa imma meta tara mbagħad black on white l-affarijiet bil-miktub li inti kellek din l-opportunità li ħadd minnha fuq din il-mejda ma kellu hemmhekk. X'kien waħsibiet tiegħek x'fimt illi kellu jsir?
Critical ma tobsorx illi konna fix-xifer. U bħal kull pajjiż ieħor, one day, jiġifieri għandek data, li dik id-data rrid jitħallas il-bullet law. U jekk ma jitħallas tħalli, that's it, as simple as that. Jiġifieri m'hemmx bħal kull incident, jiġifieri m'hemmx ftit u ħafna, meta jsir jkun sar. Jiġifieri kellek data li inti tittonora.
U meta
u l-Enna Malta ma setax tonora.
Bħal set il-bullet.
Mbagħad sar arranġament finanzjarju dan li ngħidulu Project Vaults li mbagħad jagħmel tajjeb il-gvern għall-bank u mbiegħu l-artijiet u saru collaterals and so on. Jekk minister żball nispera li eħe, anke l-kera ta' fejn qegħdin bħalissa aħna parlament tmur għal dan.
Ġifieri l-bull, ġifieri dik il-lawn, il-bull, għadha ma tħallsitx hekk il-kaħna.
Sar rescheduling b'mod illi minn sellef minn għalija kien bank ta' żvilupp Ġermaniż. Bank ta' żvilupp li ta' dal-bullet lawn. Ġifieri kien sodisfatt illi dak il-ħlas seta' jsir.
Il-konsegwenza tad-deċiżjoni ta' żina li tgħidu dak iż-żmien. Għaddaqt imbagħad huwa msallu.
Flima sens
li jekk il-kirja tal-Parlament qed mhu biex inħallsu dak li l-gvern kien għamel tajjeb għalih fil-refinancing tal-lawn. Il-flus mill-kirja tal-Parlament ma jistgħux jintużaw għal x'imkien ieħor li x'huma marbutin ma din il-ħaġa konsegwenza ta' dawk id-deċiżjoni.
Il-punt meta tkun f'dik is-sitwazzjoni ma tgħux tajt jiġifieri anything li tkun aħjar. F'dik is-sitwazzjoni hija aħjar. Ġifieri tista toqgħod.
Il-bullet loan għadha ma tħallsi ċovvi.
Il-bullet loan tħallsi.
Tħallset allura dan huwa
il-finanzjament
tiegħu. Meta tħallsi dak jiġbor.
Prof, ħaj ħaj
disponibbli. December 2012.
Mela, prof, għaliex qed nitkellmu dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Enna Malta. Imma mbagħad minnaħa l-oħra ma tarahix stramba li l-Enna Malta taħfer l-excise tax 40 miljun lill-elektrogas. Ċi qed nitkellmu dwar dawk kollha. U l-Enna Malta ħadet id-deċiżjoni ta' 40 miljun taħfirhom lill-kumpanija privata elektrogas.
Jiena bħala Ministru tal-Finanzi ma nistax naċċetta illi t-taxxa tonqos mingħajr l-approvazzjoni tal-Parlament. Jiġifieri meta u anka ċertu affarijiet li aħna ngħidu isma' ifranka se nwaqgħu t-taxxa tal-VAT fuq il-bicycles, pereżempju. Mhix minna preċiża, il-verità hija li l-gvern joħroġ somma ta' flus fil-budget u nagħtu refund, jiġifieri mhux nagħtu refund il-min kun ħallas li hija ekwivalenti għat-taxxa. Imma t-taxxa xorta baqgħet 18%. Jiġifieri ħadd ma jista' jaqbad u jgħid fuq il-bicycles innaħu t-taxxa tal-VAT minn 18 iżżir 0, ma tistax. Il-VAT hija kwestjoni tal-Unjoni Ewropea. Minnar ma nikkomplikawha. Il-punt huwa illi jekk korporazzjoni m'inhiex inwieġbek assolutament il-ma nistax il-Enna Malta titwieġbek, imma jekk huma isir naf wara illi però ma rajt l-ebda dokument, sal-lum għadna ma rajt l-ebda dokument. Qed jingħad li taw qisu refund biex ngħidu hekk ekwivalenti għat-taxxa li jħallsu up to 5 million, ekwivalenti għal 5 miljuni fis-sena, jiena bħal Ministru tal-Finanzi din affarijiet tagħhom. L-importanti huwa li dik it-taxxa titħallas. Għax għada ġifieri
il-tħallas. Imma l-Enna Malta mhix tixtieq
xelvija. Naġenajt, jekk u kif għax
naġenajt.
Qed nitkellem fuq affarijiet li smajt jien meta wasal il-messaġġ mingħand il-Permanent Secretary illi isma' qed jingħad li hemm side letter li ta' qatilu ifhem aħna t-taxxa li kienet baqgħet u aħna nisa' nesiġu li dik tiġi mħallsa.
Mingħand l-Enna Malta.
Mingħand l-Enna Malta.
Bejn l-elektrogas u l-Enna Malta int ma tafx.
Tiġbor jew ma tiġboriex imma tiġi tħallas.
Però bejn l-Enna Malta u l-elektrogas int ma tafx. Min tixha dottar fatti ma tafx.
Assolutament, assolutament.
L-Onorevoli Borġ.
Apparti dil-ixu tal-taxxa, il-nejaw sabet numru ta' nuqqasijiet in ġenerali biex ma noqgħodux nidħlu f'kull punt. Bħala Ministru tal-Finanzi, inti forsi ħassejt li kellek tagħmel iktar due diligence, forsi iktar qawwija fuq il-proġett in ġenerali, jew kif qed inti m'għandekx tidħol fiha xi dak il-livell fin-nitty-gritty inti ma daħlux, ma involvokx. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-pożizzjoni
fis-sir diġà li fissir diġa l-liġijiet tal-pajis dak iż-żmien, il-mod kif konna ninterpretawhom il-Schedule 3, illi il-Ministeru, mhux il-Ministru, il-Ministeru permezz tal-direttur tal-kontratti, right, kien aware illi il-proċeduri kollha li s-soltu jagħmelu għal affarijiet li mhumiex enerġija fil-settur pubbliku. Darba billi huma enerġiwa mill-liġijiet u direttivi, eċetera, eċetera, dawn huma fidejn il-Ministeru tal-Enerġija. Naġġenajt minn dakinhar law sewa x'hemm direttivi oħrajn u interpretazzjoni aħjar, il-direttur tal-kontratti għandu jiġi konsultat u jagħti l-pariri tiegħu. Fuq affarijiet li għalkemm huma Schedule 3 jew qegħdi bħal infrastructure Malta, per eżempju, u hemm għandek l-Enna Malta, eċetera, ma jistax jiġri jiġi konsultat. Però dak iż-żmien ma kienx hekk l-interpretazzjoni.
U għandna political level issa nitkellem apparti mill-legal, issa iktar bħala Ministru tal-Finanzi għall-Gvern li inti kont parti minnu. On a political level, semmejt numru ta' affarijiet fl-inkjesta li inti ma qabilx magħhom kif daw mexjin l-affarijiet anki fil-każ tal-elettrogas.
Mhux no. M'għandi l-ebda dan li għattek li qed tgħid inti. Jiġifieri jiena, as far as I know, fil-Kabinet kanna qatt illi b'mod regolari konna niġu motija account tal-lima steps waslu fija. Ġifir meta tisma' li ħarġet il-kol. Mbagħad applikaw 18 jew 19. Mbagħad ġew shortlisted 11 u mbagħad waqgħu għal 5 and so on and so forth. U issa għandna l-kumitat ġie mwaqqaf tal-kabinet and so on and so forth. Ġifieri ma qatt at what stage at a down hawnhekk
mhux qed isir. Għall-kabinet it all sounded good, ġifieri li beda jiġi
għandna proġett mhux hu biss kellna ħafna proġett.
Kull
minister ngħid huwa tidiġi domajnik mhux aħna immorru għall-kabinet fuq l-elektrogas, ġifieri għandek proġetti l-ministeri kollha. U kulħadd irid jagħti account tal speċjalment fil-bidu tal-kabinet illi fejn wasal il-proġett. Kienet mod li tur detabl illi dak il-proġett wasal hemm, lieħor wasal hawn, and so on. Ġifieri meta tkun hemmhekk ma kien hemm l-ebda sinjal ta' suspett jew allegazzjonijiet jew affarijiet li qegħdin inqalgħu issa.
Ġifieri daw il-mistoqsijiet li qamu anke mill-NAO daw ma qamux fil-kabinet.
Kien responsabbli għalih il-korporazzjoni. Palma kieku kien taħt id-dettu tal-kontratti, kien ikun taħt għasemmek, ġifieri il-Ministeru ma jmurx irid tkun jaf fiex wasalu dal-affarijiet kollha. Irid tkun altru jkun hemm xi suspett ta' irregolaritajiet illi jibgħat għad-direttu tal-kontratti u jgħidu spjegali u għamilli ripot, imma mhux li noqgħod nindaħal kuljum fil-ħodu x'għandek jew dal-affarijiet.
Bħala Ministru tal-Finanzi.
Bħala Ministru tal-Finanzi.
Ma il-Ministru tal-Enerġija ovvjament kien ikun jaf eżatt x'kien qed jiġi at that point in time.
Yes.
Prof, ħanerġa' neħdok lura għall-kwistjoni tal-kitchen cabinet li semmejt. U qed nagħmel hekk għaliex inti ħanibdew minn hawnhekk inti quddiemna qed li kien jeżisti dan il-kitchen cabinet kif jiġri f'kull gvern madwar id-dinja. Però, waħna millek nerġa' referenza għall-konklużjoni tal-bord tal-inkjesta me tliet imħalfin, jikkwotaw u jgħidu hekk. Il-Prim Ministru Muscat, Joseph Muscat, ipprova jagħti l-impressjoni lil Bord illi l-gvern immexxi minnu kien ilaqgħa lill-kabinet regolarment. U l-ebda ministru u l-ebda ħadd ma kien qallu li b'xi mod jew ieħor kien jemmen li kien hemm xi kitchen cabinet, li kien hemm xi grupp restritt. Taqbel ma din l-osservazzjoni ta' dawn il-tliet imħalfin?
Għaliex. Għaliex. Jekk taqra il-letteratura jew il-politika. Fuq kitchen cabinet, m'hemm xejn, jiġifieri tal-meta tajt hemm erba' teħbir. Mejn jintom? Illi ikunu diskussjoni iktar intimi x'taqbad tajdem, maybe it's not the right word, imma ċertu closeness illi
da. Però fl-istess.
Meta jkun hemm idejat, l-ewwel tibbawnsjom ma' xi ħadd illi veru tafda. Tibbawnsjom u tara x'jaħseb dak. Alla mela xi ħadd iqum bi proġett preċis lestu da kollu.
Però fl-istess nies, prof, il-tliet imħalfin jgħidu hekk. Li kien verament sorprendenti għal bord kien il-fatt illi operazzjoni li kienet sert impatta b'mod kruċjali lill-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż, il-Ministru responsabbli l-Onorevoli Professur Edward Cicluna ma kien bl-ebda mod involut fil-programmar u n-negozjar tiegħu. Dan meta proġett ta' din ix-xorta u entità ma kienx sempliċiment jeħtieġ allokazzjoni ta' nefqa ta' darba kbira kemm kbira, imma kienet timporta li l-gvern jikkommetti ruħu għal tul konsiderevoli ta' snin għal nefqa rikorrenti sostanzjali li kienet timpatta b'mod notevoli jekk mhux determinanti fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Ġil dawn it-tliet imħalfin huma inkwetati għal fatt li l-Ministru tal-Finanzi ma kienx involut.
Interpretazzjoni mhix korretta.
Ħaj rispondi xur, li ma taqblux.
Għallu li mħalfin mux sagrosanta.
Ħaj rispondi xur.
Ma taqblux interpretazzjoni korretta.
Ma taqblux ma li sabut li mħalfin.
L-ekonomija, l-istudal finanzi. Anzi, minn mod regolari kont nagħti presentations fuq l-ekonomija lill-kabinet u kull ħaġa li kunem xi issue jitolbu l-opinjoni tiegħi fid-diskussjoni. Ġifieri din li għax semmejt il-mod kitchen cabinet b'mod leġġer u b'mod kif fil-fatt jien dejjem fintu. Però sa bnejnija too much, ġifieri li jisux kien hemm xi istituzzjoni li kien hemm ċertu nies u li ma jinbidlux u da kollu. Jiddependi x'proġett kien u x'natura kien, eċetera.
L-Onorevoli Allur.
Profs, qed nifhem sewa allura li the term kitchen cabinet is a political notion that was given a political spin at Nifem Sew.
L'onorevole Borch?
Fuq il-kitchen cabinet għed nitkellmu hawnhekk. Fil-fatt imma l-Honorable Jellul tkellem fuq il-kitchen cabinet, għal inkompli buq il-mistoqsija.
Biex inti bdejt biha kitchen cabinet?
Permess, le, jien bdejt biha xi għamilt id-domanda kitchen cabinet. U meta għamilt id-domanda kwotajt il-parti fejn il-prof Xikluna korreġina kursier żbaljat għamel referenza lil kitchen cabinet intuża kemm għall-power plant użad dan il-kliem u l-istarijiet. Għalhekk hija relevanti. Kont
ħankompli nikkwota billi jgħid il-power plant u il-proġett liħor. Ġifieri, inti nistaqsik, jekk il-kitchen cabinet ingħata a political spin bħala isem, għalfejn kellek dak il-dispjaċir biex qed dawn il-kliem?
Ġata, f'tim, all right, jista' jkollok player li qiegħed f'pożizzjoni fejn poġġieħ il-coach u jgħid kemm nixtieq dik li qiegħed quddiem ħalli kont inkun jien li niskorja jew inkella nkont inkun m'hemmhekk qassam aħjar. Parti minn tim kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu fejn se ta' kemm. Imma that one should not read too much into it.
Kont parti differenti minn dan it-tim li inti qed issemmi għax hekk qisek qed tgħid għax ma jdaħlunix biex ninnegozja. Xtaqt tinnegozja.
Dak iż-żmien nista' ngħid.
Dak iż-żmien ovvjament.
Għalfejn taħseb li poġġok fuq il-periferija.
Ħaj rispondi domanda wara, Bedingfield wara, ħati rispondi domanda ta' Nervil Marċ, batem ta' Nervil Bedingfield.
Nazinajt, għalix player, għamil kipu s-saqsi, għalix jgħad reserve u mux jgħad fil-team? Jew.
Ġifri kont preferi t-saqsi
il-coach.
Kont kontent li kont, biex nuża l-analogija tijak, reserve u mux player. Stessa analogija tiegħu.
Senior Minister tal-Finanzi.
L-analogija appunto. Ġieli bħala Ministru tal-Finanzi kellek tkun
tal-qalba tad-diskussjoni. Naħseb coach
appunto. Milli qed jgħidu le.
Jien ngħid li ma saqsix lill-plejer.
Però int kif ħassejtek jew x'taħseb lill-Ministru tal-Finanzi bir-wol da' tant importanti rwol kellu jkollu.
Jekk issaqsi n-nies hemm barra, alright, jafu li tul il-karriera ta' Ministru tal-Finanzi kelli a prominent role.
Yes, yes.
100% f'dan ir-rigward qed ngħidu.
Joseph Muscat kien il-coach. Dik hija mistoqsija li hija tinsaqsi. Eżatt, jiena qed insaqsi lilek għall-klim tiegħek. Inti jistek minn dan il-klim qed ma kinux idaħluni fin-negozjanti. It seems like you wanted to be included.
No, I had skills to offer.
And you wanted to use those skills, let me affirm so.
Yeah, it's up to the person. Oh,
yes, of course, it's up to the person, up to the coach, biex inkomplu bil-analogija. Mux għet nistaqsi għalfej ma konċ inkluż, li inti xtaqt kun inkluż, għax kellek li skills neċessarji biex tkun inkluż. Inti xtaqt kun inkluż fil-negotiations, dik hija mistoqsija tiegħi, minnaħa ta' team player, mux minnaħa ta' coach, dik hija mistoqsija li. If you would have wanted to be included, għax mill-klim tiegħek hawnhekk.
Jiena għattab mod ġenerali u ma konċ etnajt ġifiri il-mħalfin un bat rabtuwa ma daw zewġ proġetti għax probli kienu konċentrati u datnej. Pero jiena nassigurati għattab mod ġenerali mux etnajt illi xtaqt nkun fuq l-elektrogas jew xtaqt nkun fuq ta'
ġifiri in ġenerali jitkun iktar involved in negotiations.
Ekko.
Għawet ċena nistaqsu fuq il-xewqat tal-persuni.
L-Honorable Bedingfield.
Mux fuq il-xewqat, fuq dak li ikkwota għalek l-Honorable Chairman fejn ikkwota li it-tlet imħalfin kienu inkwetati il-għaliex inti ma taċ l-input tiegħek jew ma kontx involut f'nefqa daqshekk kbira għall-gvern u inti użajt il-kelma kienu skorretti. Għalfejn kienu skorretti?
Kienu skorretti għaliex il-proċeduri. L-ewwel net dal-hearings ma kinux iffokati fuq l-ebda proġett partikolari ma fuq aġenda kbira u b'element qawwi politiku. neqafaw fuq dan għax
element qawli politiku minn min, element qawli politiku minn min.
Fuq
l-inkjesta.
Fuq l-inkjesta.
L-inkjesta kalla element qawli politiku.
Uf, qawli ħafna. Ħafna.
L-ħana mill
ħassejtu, ħassejtu mill-leading questions li kont nġi mistoqsi.
Ħana mill follow-up question, prof. Il-gvern, inti kont il-ministru tal-finanzi, kemm allokajt flus fil-budget għal dan il-proġett?
Biex jopera il-proġeduri li waslu xejn speċjali, għajmin fil-sens li għandek Ministeru tal-Enerġija u għandek l-Enel Malta.
Capital expenditure.
Capital expenditure il-gvern.
Zero. Zero. Biex najdu għek. Għalix kienet l-option illi il-gvern miflok joħroċ nofs biljun, da' sekken joħroċ kieku. Id-deċida li il-finanzi kienu kunu ħafna ferm aħjar, kieku għanna nħalsu il-volum ta' elettriku nixtru sena wara sena wara sena.
Għrimin għemme għalek kienu skorretti fl-interpretazzjoni tagħhom imħalfin illi għajdu illi kienem nefqa kbira tal-gvern għax il-gvern effettivament ma nefqa xejn.
Jien għandi kopja ta' xatt l-aħna darba ġifieri rajt għax biex nkomek sanħalli hawnhekk ukoll.
Eħe, kiex bakax ma kellix il-kopja, ma tħallix il-kopja fl-aħħar darba.
Jiġri qatt li bħala ministeru konna favur l-għażla inħabba l-istat tal-Enel Malta u l-istat tal-finanzi tal-deficit, konna favur l-option li l-gvern imur għal-tielet option li jinċentiva il-settur privat li jidħol għal-proġett li mija mbagħad jagħmel
kontrat. L-assumption li jagħmlu it-tlet imħalfin minn hemmhekk toħroġ l-iskorrettezza tagħha fl-interpretazzjoni il għaliex il-gvern mhux kif qalu huma li ma kellux xi impatt finanzjarju enormi.
Ħafna suppożizzjonijiet biex tasal fejn. Ma naqbilx ma. Assolutament, ma konklużjoni.
Imma ma qbilx għaliex?
Le, għaliex ma kienx il-verità, mhix kif fil-fatt kienet l-esperjenza tiegħi.
Mela, l-Onorevoli Karwana Ċilja wara l-Onorevoli Muscato wara l-Onorevoli Borċ. L-Onorevoli Karwana Ċilja.
Titkellem fuq il-verità, jista' jkun il-verità li inti ma kontx involved f'dan il-kitchen cabinet, il-grupp ta' ħbib inti milli jiddiskutu li jiddibattitu biex nikkwota lilek, għaliex inti kieku rajt xi ħaġa ħażina fuq kont involved f'dawn id-diskussjonijiet intimi biex nikkwota lilek, jew kellha gut feeling li kien ħajkun hemm xi ħaġa ħażina inti kont titkellem.
Jiena ma ġibtx avukati miegħi, ok, biex jgħidu li biex ma nirrispondix ċertu mistoqsijiet, ma din hija mistoqsija illi
ipotetika.
Ma tinsaqsiku.
Le, jew forsi minn tost il-kabinet.
M'hemm xejn, ġifieri just mhix fair.
Mistoqsija, hija mistoqsija. Hija mistoqsija li qed nagħmel. Sfidejk biex wieġeb. Ma tuħ ċansi wieġeb, tuħ ċansi wieġeb.
Fil-politika
hija
tik ċansi wieġeb. Tik ċansi wieġeb.
Mela, l-onorevoli. Ma nistgħu tirrispondi. Mela, ħalli nagħmluha ċara anke għal finiet ta' guidelines u kollox anikwataw. Ix-xut dejjem għandu dritt għażla tiegħek jekk jiġix l-avukat jew le. Alright, jiġri dik hija għażla tiegħek, prerogativa tiegħek u għandek id-dritt kollu li jiġi. Jekk ma tħossok kondominajru hija għażla tiegħek. Però u ħalla mela ċara bħal għamilta bl-ebda referenza lik, bħal għamilta ma' kull xut. Ix-xut quddiem għandu dritt li ma jrispondix domandi li jinkriminaw lilu nnifsu. U daqshekk.
Ma dan ukoll għandu dritt jesprimi opinjoni fuq mistoqsija spekulattiva. Tajjeb, u ipotetika, il-membru ta'
il-kamera
għandu dritt jagħmel il-mistoqsijiet li jrid, ix-xogħol għandu dritt u jġib kif jrid.
Onorevoli Bedin, fil din qed nikkwota l-guidelines tal-PAC.
U Mr.
Chair, għalli inti qed tikkwota l-guidelines, imma l-guidelines irdu huma fuq il-karta, però fil-prattika.
L-unika dokument li għawli nxumjaw.
Jekk eżatt, jekk ikun hemm membru ta' dan il-kumitat illi kellna ħafna mistoqsijiet ta' ipotetiċi spekulattivi illi kollhom ħafna innuendos, ix-xogħol għandu dritt illi jwieġeb kif jixtiequ. U l-membru għandu jaċċetta dik il-ħaġa.
Dak il-kompitu li qed irrispondi għalih jara aħna fuq għat-taxxut bħalma qed. Jasra, ta' xa' tiflu f'dan legalizmi.
Jara, xxut, xxut,
xxut, imma xxut għandu dritt. Xxut għandu dritt, li ġib l-avukatu jkun akkompanjat l-avukat. Kif jgħandu l-għajdlajn stess?
Imma xxut jgħet jirrispondi.
Il-prof xikluna,
m'għandix bżonn avukat, però qed jgħid ukoll, illi u hekku, illi għandu dritt, jwieġeb kif jgħid.
Imma bħala membri tal-kumitat, bħala membri tal-kumitat, xogħolna hu li nistaqsu fu il-rapport.
Il-fatti jiġu mela bil-rispott kollu jiġu stabbili il-rapport fuq il-kitchen cabinet, fuq x'intqalu fora oħra, fuq x'jaħseb illi kien il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien u l-Ministru tal-Finanzja ta' dak iż-żmien. Ma' completely unrelated.
No, it's not unrelated. Huwa lekku ma' relevanti. No, għaliex meta semma għaliex mela, u ħareġa nispermettuli, x ma ridx li jkollna dibattitu sħiħ.
Ma jridx li jkollna dibattitu sħiħ. Il-kabinet ta' Bernard Grech.
Onorevoli Beddingfield. Ma nixtieq.
Sekonda.
Aw, ija, tant kemm qegħdin fil-kitchen cabinet li hawn min kitiblu dokument minn nisbali.
Il-microphones kolla jintfew. Jekk jaġobko.
Staff xettajt, onorevoli.
Onorevoli Karwanaċilja.
Paċet, nafħaf niktar minna
xettajt.
Onorevoli Karwanaċilja.
Ġalu nixmu
għal-kurza. Il-jem fil-Ministeru tat-Turizmu.
Karwanaċilja.
Jekk jaġobko. Jekk jaġobko. Berbi.
Onorevoli
Karwanaċilja.
Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli
Karwanaċilja. Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli Karwanaċilja.
Onorevoli Karwanaċilja.
Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli Karwanaċilja. Onorevoli ġiet il-verament raħħas
aċħat
ħalaw d-berbi
jek joġbok il-mikrofon meta najt mikrofon uġġalu nixnuż għas-sistema jek joġobkom bħatfall iż-żar kif jett kemm il-darba ma nixal fej cross-debating cross-debating morru d-linar jokot jam il-remarket jaw domandi li xieda domandi li xieda kellu jik jarifika nerġa etnerġan il-repeti etnerġan il-repeti etnerġan il-repeti cross-debating, Shane, il-prof.
Le, for the record, li t-najt, li jimma uġibtiex, mux għax sa' t-inkriminani, imma xija spekulativa. Biex ma t-mux t-ġeħ.
Mela, mela, l-onorevoli Muscat kellu domanda. L-onorevoli Muscat kellu domanda.
Mela, ħalam millek mistoqsija, prof, mux ipotetika, fatwali. Inti stesset li bissa ħadda dan il-proġett, il-cost savings, li kienu gbar, il-gvern jew l-ena Malta ma żammithom xalija, però inaddew lin-nies. Ġri permess tal-oħs fil-kontijiet kemm lill-familji u anka lill-negozji. Issa mill-att ta' finanzi aħna nistaqsik, prof għax inti finalment kont il-Ministru tal-Finanzi. X'impatt kellha fuq l-ekonomija d-deċiżjoni li dawk il-cost savings flok iżommhom lejna Malta jgħaddu fuq il-familji u fuq il-negozji.
Nista' ngħidlek huwa li jiena fil-laqat li kolli ma' rating agencies u ma' l-IMF li kolli b-mod regolari tul is-sena għal kem domt ministru issa b-kappelli ħorma għal-issa nibqaw fuq ministru l-enerġija kienet wahda mill-fatturi li kienet rikonoxxuta on both sides li kontribwiet għal dak it-tkabbir ekonomiku ġifieri kien hemm mbagħad ir-riformi tal-labor market tax-xogħol fuq is-suq tax-xogħol huma li huma għaw il-free child care and so on and so forth. Imma l-enerġija kienet waħda kruċjali li tat l-ikbar imbottatura l-ekonomija biex tirranka.
Kienet
rikonoxxuta u tista' tarahom fil-rapporti ta' rating agency msemmija.
L-Onorevoli Borg.
Imur l-għura li bdejna najdu fuq il-kitchen cabinet u kif ma kienx relatat fuq dan il-proġett. Ħani kwota eżaċ għal ix-xut meta kienet jitkellem fuq il-kitchen cabinet. I mean, kulħadd jaf il-closeness ta' kit mal-Prim Ministru u li kienu almost the one in the same fis-sens ta' tim fuq dawn il-proġetti ilhom jissemmaw tal-power plant u tal-isptarijiet. Hemm Konrad magħhom. Ġifieri nerġa' nsaqsi Professor Xikluna. Fil-każ fejn inti qed li tħoss kienet ikun qed tħossok esklus. Kont qed tirreferi għal power plant u l-isptarijiet ejja ħallu l-isptarijiet barra għax mhuwiex taħt eżami f'dan il-każ. Hawnhekk semmejt il-power plant, ġifieri qed tgħid li qed hawnhekk mhuwiex korrett u ma kinitx għal power plant li ħassejtek excluded minn negotiations jew għal power plant ukoll kif qed tajt hawnhekk. U qed nikkwota lilek ġifieri direttament hawnhekk.
Il-microfon.
Yes, mux kussjoni ta' tkun esklus, tifiri jekk xi ħadd irid jitlob il-parer tiegħek jiġi u jsaqsik.
Yes, clearly.
Ħafna ministri.
And you had the skills għalli.
Ħafna ministri li hemm min jiġi, hemm min ma jiġix, jiġi jitolbok parir u dan kollu.
Imma inti rid tkun inkluż. You had the skills.
I was not involved. I was not involved.
In the power plant.
Ħadd ma ġie jitlobni parir ilhekk. Ħlief il-fatt li da il-proġett huwa importanti għall-ekonomija, kien hemm qbil, sew qabel l-elezzjoni, sew wara l-elezzjoni. Ġejt involut is-sambat meta kien hemm il-garanzija.
Ja, jekk trid tkun involut peress li dak li tliem li inti ħassejt li kellek skills.
Qed tagħmlu l-istess mistoqsija, rispett kollox ma tridu nitkellmu. L-istess mistoqsija għalhekk li ma qalli rispondik, għalhekk irrispondik darba tnejn, sitt darbiet għamilt il-mistoqsija. X'kienet ir-risposta li hu ir-risposta li tak għalhekk dak l-istajdu ma kienx involut u mbagħad kien involut
biex qed importanti
sitt darbiet għamiltu din il-mistoqsija u sitt darbiet tagħkom l-istess domanda kull rispett lejn ix-xhud li għandna u
fil-ġer. Jekk mhix toġobkom ir-risposta,
jekk xi ir-risposta
weqa' fehm, imma
x'inhi
r-risposta mistoqsija sitt darbiet.
Mela, ħankomplu bl-eżami.
Ta' daħ il-fatt tal-kitchen cabinet ġifir li qal li kit
u
Konrad kienu parti mill-kitchen cabinet hija ta' daħ u torta Honorable Bedingfield.
Mela, din il-laqgħa naħseb straordinarja qatt ma kellna cross debating daqshekk quddiem xhud. Qatt ma kellna daqshekk cross debating. Qatt ma kellna jek nitkellem għal din leġislatura, qed nitkellem għal din leġislatura, alright? Cross debating jekk joġobkom dal-kumitat ma nagħmluhx. Kemm meta ma jkun ix-xhud mal-mejda. Mela, Prof Scicluna. Mela, ħankompli bid-domanda jekk ma jimpurtax. Mela, ħa nagħmilek referenza għal dak li qed pubblikament kont fir-rigward ta' l-ex kollega Konrad Mizzi fejn qed he lagged transparency. Lagged transparency. Ma kellu nuqqas ta' trasparenza. Ċi dak kien il-kumment tiegħek pubblikament dwar Konrad Mizzi. L-għolnet tiftakar li għedda diskors il-mikrofon. Għalli ma jkun.
Jekk nista' ninterpreta fis-sens li kellu
importanti minn feqed tikkwota kjoġbok.
Għadni kifetlu, jekk konferma jekk qalli xew li naħseb xum kapaċi. Kien qala kien qala.
Titkonferu tgħidlu fejqala hu mela.
L-aħħar darba fil-kuntest tal-garanzija illi kenna debate jekk namlux press conference jew le. U ġejt konvint illi billi l-gvern il-garanziji joħorġu on a certain date fil-gazzetta tal-gvern. Għanna nistennew dik id-data u mbagħad jiġu pubblikati hemmhekk.
Però
mbagħad meta telat il-figura għal 360 kont ikkonvinċejtu illi noħorġu u nagħmlu press conference kif il-fatt għamilna.
Però meta
mhux trasparenti.
Mela, qed nirreferi għal lack transparency, tiftakar kont tajt kumment il-medja inti u rispondejt dan il-mod, għalhekk qed nagħmel jekk ir-referenza ħalli tkun ċara. Issa. Però meta inti qed illi Dr. Konrad Mizzi lacked transparency. Kont qed tirreferi għal dak li ġara fl-elektrogas?
ma niftakar. Fej
għala ma jkun.
Onestament, ma niftakar.
Ma
niftakar.
Ma xinu l-kontestu? Xinu l-kontestu? Jistaj kon
la ma niftakar.
Jistaj għala. Xinu l-kontestu?
Mux il-kontestu? Fej għala data u minn fej ġibta.
Mela, għadni kif spiegajt, kiku għattent għadni kif spiegajt, li ta' komment l-medja kien. U li għala l-inkjesta pubblika.
Komment l-medja wara l-inkjesta pubblika?
Qabel.
Qabel.
Sawa.
Ma ġejx nistaqsi fuq konna l-nizzifi l-inkjesta.
Jistax xi ħadd ifittex ħalli konna ċara? Mela. Qed tuppota artiklu partikolari u dieħel.
Artiklu partikolari il-medja kollha rappurtata. Sawa.
Però
jiġifieri dan mhux transkript da qed tgħid detto del detto ġifieri qed tgħid il-medja x'qalet.
Le. Le, mela. Qed ngħid. Xi pubblikat il-medja filmat li risponda il-prof Xikluna. Li risponda fuq filmat il-prof Xikluna. Tajjeb, nistagħmel aktar ċara?
Ma nafx li ma kuntest.
Mela, kondiħel tixha tal-inkjesta pubblika. Ma kuntest,
iva ma.
Le, jekk ma tiftakax, ma tiftakax.
Ma tiftakax.
Però llum kieku jkolli
nispjega tara. Mela. Was at 11:55 exactly.
It was 11:55. X'għandu x'jaqsam kif tara l-kuntest. Le għad spjega għad istat. Spjega 11:55. Eh, kemm brava proċess.
Il-ħin tal-artiklu
qed imma. Ma x'kienet il-kuntest tal-li ta'
waċċa. Attwa, il-ħin tal-artiklu qed insaqsi.
U għal inti ġifiri t-temp taħseb li huwa relevanti u għat taħseb li d-dekorta dan il-PAC li t-tkellem u dwar t-temp
jek jaġobkom, domandi
that is the diminishing the decor of this PAC in general
domandi, jek jaġobkom
mela, jiena għat inkompli ma li għal il-surċer u il-quotation ija Conrad missi that transparency in his work U naħseb il-mistoqsija ta' ċer kienet what work are you referring to?
Jekk hux relevanti għall-elektrogas, dik id-domanda. Meta tajt ilek transparency, qed tirreferi kun radd il-elektrogas.
U meta it's very odd li ministru jgħandi qualifications fuq kollega tiegħu ta'. Jiġifieri I'm very curious meta ant qalet u flimma kontest.
Id-data 11:55. X'kien ix-xenarju? X'kien għal-face fuq xiex kienu qed isaqsuh, x'kien qed jiġri eżatt. Tista' tispjega naqra ta' jifhem ix-xogħol. 11:55.
Mela, mela, naħs ippermettuli. Mela. Ix-xogħol ta' jien dettalji biżitt. Ma jiftakarx, ma jiftakarx, qal ma jiftakarx. Ma jiftakarx. Ma jqalli ma jiftakarx.
Dettalji ta' xejn kwotajtu l usilta biss.
Mela.
U l-għala f'11:55
u dieħel
qala lil min qala liema ġurnal jekk kienx qed jikkwota verbatim, jekk kienx qed jikkwota kiteb il-ġurnalista dak il-li
sema.
Id-dettalji ma nafhomx.
Mela, għadni kieku qatt attent għal dak li qed ipermettili.
Però l-filmat ma
ipermettili.
U jiena ma noqgħodx fuqkom b'kull rispett lejkom.
Ipermettili. Għadni, għadni. Kif spiegajt li x-xut li u dieħel biex ixed fl-inkjesta fil-qrati tagħna kien ġi mistoqsi mill-ġurnalisti u l-ġurnalisti pubblikaw il-filmat għad-domandi illi sarulu. U r-refera
ta' dak il-filmat.
U r-refera mhux jekk tittara għamilu play jidħol fuq ibatlu l-link u jagħmlu play. Malta kollha kienet
taffarijiet hekk
bħalma nagħmlu aħna.
Tajba din. Mela tiġi hawn issaqsi fuq filmat mingħajr ma nafx. X'inti tgħid, x'i preparaw ruhkom. Qed issaqsi fuq filmat li aħna ma rajniex. X'iġifieri preparaw ruħi,
xiraf
x'ġibtuh il-PAC ta'. Ara fiex ġibtuh il-PAC. Et intukom l-opportunità. Le, 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 xek joġbu. Xek joġbu, ħana mel statement, xek
joġbu.
Et intukom l-opportunità. Samlu mistoqsijiet intelligenti. Uwa għajtu għazzu fjett il-PAC. Kalif moħkom biex minnalikom t-redu kulaw il-kustjoni tal-kitchen cabinet, onorevoli.
Onorevoli għallu.
Onorevoli għallu. Tajjeb, ħlif kitchen cabinet tila u kitbina li jkom ħatilabu għal 7:30 news.
Hemm specifikat.
Ġibtu ħazzu fjett il-pak. Imma kett tagħmel, imma kett tagħmel, għax intek kett tagħmel. Għax intek kett tagħmel. Għax intek kett tagħmel. Tajjeb.
Itlof ix-xogħol jittira. Itlof ix-xogħol. Stanna, stanna. Għax il-ċer kif qal sew. Mhux suppost li nagħmlu cross.
Mela jekk
tira xhu.
Sowa. Le le, m'għandniex.
Le jirtira xhu.
Sekonda waħda. Onorevoli Bedingfield.
Jirtira.
Onorevoli Bedingfield.
Jirtira xhu.
Onorevoli Bedingfield. Ippermettili. Qed nippressjed, ippermettili, qed nippressjed il-laqajjen. Qed nippressjed il-laqajjen. Il-kummenti Man nix għalfejn għadduħom. Il-li l-repeti l-istess.
Domandi bis. Mandek xie privileġi supernaturali.
Domandi bis.
Konvint minn dik li għetti kwota li għettajt l-għallonet jena għetni sbaħħa minn għandek. Mandi l-ebda. Transkripta u għek mandi l-ebda.
Għalek il-domanda mux li l-għetna minn għonore għoli bedin. Għalli li ma jiftakarx. Għalli li ma jiftakarx.
Għalli li ma jiftakarx. Għalli li ma jiftakarx. Għalli li ma jiftakarx. Kull ma naf li għalla filmat u diħel 1155. Da' sekk biz. Dik miex ma tikkonstatax prova li dik verunt għalet u minn fejġiet bil-rispet kollu. Jiena reġanej. Ma noqgħodx fuq kom fuq dal-affarijiet. Irrid nares.
Għalek kienet mistoqsija li
x-xur. Għalek staqsejt.
Imma. Ix-xut tal-abkom.
Għanaddi. Ix-xut tal-abkom. Għanaddi għal-aktar domandi. Għanaddi għal-aktar domandi.
Għanaddi għal-aktar domandi.
Għanaddi għal-aktar domandi. Mela, prof Xikluna. Inti kont qed ukoll pubblikament fl-inkjesta illi kont wieħed minn dawk illi tlabt għar-riżenja ta' Keach Cambry. Dan tiftakru? Minn Chief of Staff? Tiftakru li inti kont wieħed jew inqas inti kont wieħed minn dawk illi tlabt għar-riżenja ta' Chief of Staff Keach Cambry?
Fil-kuntest tal-xedulu tal-Panama Papers.
Di domanda tiegħi hija di, bil-fatt. Da kollu, il-talba tiegħek li Keach Cambry jirreżenja minn Chief of Staff. Hemm xi ħaġa x'taqsam mal-kuntratt moti lil Electrogas?
No. Meta jiena sabrina fejn fil-kuntest tal-Panama Papers fejn tlabna lil Prim Ministru distances himself, jiġifieri iżomm il-bot minn dan
il-ġara.
Għal-ġit tiegħu u tal-gvern.
Għal-Keach Cambry Conrad Mizzina sabin il-mistoqsija xanki fl-inkjesta kienet. L-istess risposta għal-Keach Cambry u Conrad Mizzi.
It-nejn ma kellhomx jaqsmu mal-bicċa tal-ek, it-talba tiegħek, it-najt.
Il-kuntest li nista' niftakar fejn jitlu daw żewġ persuni kien fil-Panama Papers u hemmhekk jien naf illi rreferejt fuq grupp parlamentari fejn il-Prim Ministru għalinna x'taħsbu u ma taħsbux u jien tajtu l-opinjoni tiegħi.
Mela. Ħanaddi għall-biċċa xogħol fir-rigward tal-FIU meta kont ovvjament dejjem fil-kariga tiegħek ta' Ministru tal-Finanzi. Mela. Nifmu sew, ħalli nagħmluha ċara pubblikament, li waħda mill-funzjonijiet tiegħek bħala Ministru kienet li tappunta ċ-ċer tal-FIU. Sewwa, tirreferi għal kapitlu 373 li inti għandek dan il-poter bħala Ministru tal-Finanzi. Issa. Inti fi żmienek meta kont Ministru tal-Finanzi, kemm kont tkun viċin il-ħidma tal-FIU?
Il-direttur ta' dak iż-żmien kien minn żmien għal żmien jabdejt jani illi għandu bżonn in-nies illi sa' jkabbar il-budget.
Għal-tini ta' transkript minn kien dak iż-żmien li sem?
Galdes.
Manfred Galdes.
Manfred Galdes kien iżomni aġġornat dwar l-istituzzjoni fejn tasal, fejn trid tasal, fejn bżonn ta' skilled persons and so on and so forth. Semmek, ma konx nitħol fil-iżjed minnek.
U inti qatt irċivejt xi informazzjoni jew korrispondenza minnaħa tal-FIU fir-rigward tal-Elektrogas?
No.
Le.
No.
Fir-rigward tal-Elektrogas li qatt ma rċivejt xejn minnaħa tal-FIU?
Not that I know.
Okay. Issa ir-riżenja ta' Manfred Galdes minn direttur tal-FIU at night. Kienet ġrat ftit wara daħarġu l-Panama Papers.
Kjaġbuk nitlob ix-xutir tira. L-reżenja ta' Manfred Galdes, suqas il-Panama Papers, ma fil-bansjoni ta' dal-kumitat.
Fil-fattek kien ta' tkun id-domanda.
Għandax ta'
xista.
Għawek edin. U laqqas huwa bir-rispett kollu lejn ix-xuti li għandna qudinna. Jekk trid titolbu li jirtira m'għandi l-ebda problema, però qed tistaqsi l-ix-xut fuq deċiżjoni li ħa xi ħadd ieħor. Fuq xi ħaġa li qas għandha biss fil-mansjoni ta' dal-kumitat li qiegħed hawnhekk suppost. Suppost, janalizza, jgħamil skrutinju ta' investigazzjoni li għamil l-NAO fuq il-rapport li għanna uddimna. Manfred Galdes u l-FIA ju, imkien ma jissemmew.
Onorevoli Bedingfield.
Imkien ma jissemmew fil-rapport.
Onorevoli Bedingfield.
Ma għadux niprofaw jissana.
Kiku tajtni ċans tamel il-domanda kontara fejn etna sal fil-domanda tijaj. Jekkux relevant jow li. Pero fil-stessin.
Fil-stessin. Fil-stessin
tajjeb li t-nota li l-oġġezzjoni lan għas il-xut ma kellu biex jiskondi għad-domanda jinti għajjem tal-oġġezzjoni.
Il-xut għawek jed biex u jieġe. Eżat. Biex jgħamil oġġezzjoni. Eżat. Kien out of order.
Ma permetti għamil domanda l-ewwel, għasta xni domanda.
Out of order kif tittamela?
Għadu
għasamil onorevoli Bedingfield. Għadu lan għasamila. Tiex ċans jgħamila? Almenu, għadu għasamila.
Għasamilta.
Għas ċans mettitti.
Prof xikluna, ir-riżenja ta' Manfred Galdes minn direttur tal-FIU għanda x'taqsam mad-deċiżjoni tal-Ena Malta li tagħti l-kuntratt lill-Elektrogas.
Out of order, nerġa' ngħid lek hija illi hija out of order,
out of order domanda fuq l-Elektrogas.
No, no, id-domanda mhijiex fuq l-Elektrogas u mhijiex fuq is-suġġett, id-domanda hija fuq ir-reżenja. Inti hawnhekk meta trid timxi mal-proċedura. U meta trid
mal-proċedura timxi.
Tawwiġġa kif. Hawnhekk ma nix qegħdin biex hawnhekk. Jena kif jista' jwieġeb jista' ma jwieġeb x'għamel li jrid ixu. Jiena hawnhekk qiegħed.
Mela ħalli ħwieġeb kif ma jwieġeb.
Istenna imma rrid nagħmel oġġezzjoni u rrid dak iġi minited illi hawnhekk qegħdin nagħmlu skrutinju ta' rapport tal-Awditur Ġenerali u bl-ebda mod, bl-ebda mod. Ma għandna nidħlu f'affarijiet oħrajn għaliex imijiex il-mansjoni ta' dan il-kumitat. Illi jagħmel skrutinju fuq riżenji illi jaqas għandhom biss x'jaqsmu xejn għax jiena nista' inti nista' qed nistaqsih allura jiena ma nafx mhux fuq dak li r-reżenja minn ħabel reżenja jekk inserta fl-istess ministeru jiena naħseb kien hemm ħafna ikun hemm riżenji u appointments dak ir-riżenja minħabba hekk u dak ir-riżenja minħabba fek, aħna hawnhekk qegħdin u hawnhekk nitlobkom biex hemm hawn fejn joħroġ ir-rispett ta' dan il-kumitat, irrispettaw il-kumitat, irrispettaw lill-awdit l-ġenerali u l-uffiċċju tiegħu li għamel dak ir-rapport u nistaqsu u niffukaw fuq dan ir-rapport. U xejn iktar nitlobkom.
Min itid u x'hekk skriva ħalli. Reġgħet minn it-tjata, mela. Għamilt lek id-domanda.
Jiena marċevejt l-ebda ittra minn għandu ta' riżenja li fiha kien hemm xi raġuni jaħseb u wara dik ir-raġuni li tajt inti.
Qed nistaqsik
le marċevejt l-ebda ittra ta' riżenja fejn ta' xi raġuni.
Mela. Ħan irreferi għal parti tal-excise tax. Nimxi biċċa, nerġa', mela. Ovvjament qed nagħmel referenza għall-excise tax, inti meta ġejt mistoqsi fl-aħħar seduta, jien appoġġejtlek is-sitwazzjoni fejn għandek l-Enel Malta qed tikkonċedi l-excise tax lill-Elektrogas, ngħidilek li mhux inti adottaha kif għadek kif kerifikajt, jien poġġejtlek din il-preżunzjoni pubblika illi hemm. Fil-fatt, fis-sensi preżunzjoni. Hemm qatt ma ġiet ħanajtek ipruva tal-kontra minn naħa tal-Enel Malta. Però, u din id-domanda tiegħi, meta bħala Ministeru tal-Finanzi l-aħħar darba għidtilna illi inti dejjem ġbart l-excise tax mill-Enel Malta. Jekk l-Enel Malta ġabritomx mill-Elektrogas, inti ma tafx.
No, jiena bħala Ministru il-Perm Secretary tiegħi jiġi mod regolari jitlobni il-paridu deċiżjonijiet u deċiżjoni tiegħi kienet li aħna nkomplu niġbruha bħalma dejjem ġibarniha.
U d-deċiżjoni tiegħek li min kont
għaddejta il-Perm Secretary.
Il-Perm Secretary. U normalment
nassumi li baqgħet inġabar.
Okej, qed assunzjoni.
Imma jes, ma mhux tċekkjaw dak.
Lele, assunzjoni tijak?
Għandek nis bżejjed fil-ministeru li jaraw il-deċizjoni.
Pero, ġifiri, inti jett il-deċizjoni minnaħa tal-NM Alta illi dawn l-40 miljon ma jġbronx mant l-Elektrogas, inti ma kellekx taqsam fija?
No.
Issa. Meta kien hemm din il-kwistjoni kollha tal-Excise Tax li ħarġet fil-pubbliku, qed ngħid issa, right? Jiġifieri għall-ħabta ta' Settembru 2020 bdiet tiġi rrappurtata illi tieħdet din id-deċiżjoni. Inti kont ġejt mistoqsi mill-ġurnalisti nhar id-disa ta' Settembru 2020, ma nippretendix li taf id-data, però inti kont qed illi kulħadd irid jerfaq ir-responsabilità tiegħu. Sewwa, qed tagħmel referenza għal din id-distinzjoni illi jisma' il-Ministru tal-Finanzi jerfa' responsabilità tal-Ministru tal-Finanzi xi ma kellix naqsam ma' dil-biċċa xogħol tal-Excise Tax.
Il-xogħol tal-Ministru huwa li jimxi mal-liġi. U liġi tat-taxxa hija ċara, ħadd ma jista' inaqqas iżid whatever. Ġifieri f'dik li hija taxxa. U l-liġi hija ċara. Ġifieri ma kelli l-ebda għand-delfin qatt immur niċċekkja mal-uffiċjal jekk daħlux il-flus jew ma daħlux għax il-liġi tal-pajjiż hija ċara. Jekk xi ħadd kisser hawn bad. Xi ħadd trid tiġor ir-responsabilità. Imma jien nassumi li l-Ministeru baqa' jiġbara bħalma kien qabel.
Issa din id-deċiżjoni li qed li ħadd bħala Ministru tal-Finanzi li tibqa' tinġabar l-Excise Tax.
Jiena kull ma qatt huwa l-liġi hija ċara, nimxu magħha.
Sewwa.
Ma'tx hija nbiddlu xi ħaġa, ġifieri kull ma qatt huwa nimxu mal-liġi. Nkunu korretti.
Di hemm xi dokumentazzjoni jew inkella verbali kienet dil-komunikazzjoni.
Kienet verbali. Meta tkun xi ħaġa straordinarja, il-PMC kien jibgħat li nota u jien ngħidlu eħe bħalma tkellimna jew approvajt jew hekk. Ma f'dal każ kienet il-fatt nimxu bħalma dejjem imxejna.
Regola,
kull ma rid huwa l-komfort illi jisma' aħna on the same wavelength illi nimxu mal-liġi.
Issa. Għanerġan mxie passiħor, fil-rigward ma nafxek kinti xedot taħħa illi l-Elektrogas kella tħallas liquidated damages l-Enel Malta. Inti kellek x-involviment fija di?
Le. Direttament, no. I mean,
pero ġid diskussa fil-kabbe fuq
il-kabbe. Ma nistax nitkellem għan nistija, ġifiri.
Livell ta' kabinet.
Imma f'livell ta' kabinet.
Livell ta' kabinet, għat ma telat.
No.
Ġifiri, pero fil-kompetenza tijak ta' ministru, għat ġi xi ħadd jinfurmak formalment, ovvjament dejjem fil-karga tiegħek ta' ministru, illi dawn il-liquidated damages li l-Elektrogas taf li l-Enel Malta u x'se jiġru warajhom, jekk hemm xi responsabilità fuqhom, inti qatt intħallt dil-biċċa tax-xogħol?
No.
No, qatt ma tlab li tagħti parir fuqha.
Le, għax aħna tħallna indirettament inħabba l-garanzija. Kieku kellha x'taqsam mal-garanzija kemm meta l-garanzija mbagħad waqgħet għaliex il-deċiżjoni fit 2017 January jew kala December 2016 ħarġet aħna mill-ewwel ġejna rilaxxati minn din responsabilità li noqogħdu naraw dik li kull oħra. Ġifieri aħna l-interess fil-kuntratti
l-garanzijiet
kienu biss fis-sens biss. Kienu fis-sens li inħabba l-garanzija li konna qed nagħtu.
L-imgaranzija tirreferi għaliha.
Il-garanzija li għamilna lil-banek illi jekk xedullu dwar il-bridge loan. Dwar il-bridge loan.
Mela. Iġifiri, fil-rigward ta' l-irkupru ta' dawn il-liquidated damages, il-Ministeru tal-Finanzi qatt ma firma xi ħaġa, qatt ma approva qatt ma ħadd deċiżjoni fuqha, qatt ma ġie akkonjizzjoni tiegħu.
Le, ma nistax nitkellem għall-Ministeru, għal volja kont Ministru, ma ġifiri sa fejn niftakar ħadd ma ġibli l-attenzjoni dwarha. Jekk kienu aware huma.
L-Onorevoli Allu?
Nixbidlek l-attenzjoni li fl-erba nitilgħu plenarja membri tal-Gvern. Grazzi.
L-aħħar ftit fil-kas li naqas fadal 10 minuti biex tibda l-plenarja. Mela. Fir-rigward tal-garanzija li l-Gvern daħal ma s-sokaret nitkellem. L-Elektrogas ma daħlix fija dan il-fejn, ma nafxek inti xedot tiegħu, l-eks-ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi, Dr. Konrad Mizzi kien firma kontrat li bażikament li s-sokar qed tihom garanzija li l-Elektrogas jekk l-Elektrogas ma tleħħaqx il-Gvern Malti ser jagħmel tajjeb għalija. Inti dan ġejt informat bih?
Le, jiena le. Jiena l-informazzjoni ħadtha mill-NAO report, ġieri, però ma neskludix illi il-Permanent Secretary kien jaf dwarha. Ġifieri bħala ministeru issa qed nitkellem.
Kieku jkolli nissuġġerilek
li jekk kienet rilevanti jekk kienet relevanti għal bridge loan guarantee.
Kif ikollu nissuġġeri lek li diġi ddiskussa fuq livell ta' kabinett taqbel jew le? Qed nitkellem il-dilbiċċa xogħol ta' mas-sokar bejn il-Gvern Malti u s-sokar.
Naqbel ma xiex?
Li dan il-kuntratt dan il-ftehim bejn il-Gvern Malti u s-sokar il-kumpanija fl-Azerbajġan ittella fuq livell ta' kabinett, ġi ddiskussa waqt il-kabinett.
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx. Lex peresti qed il ma kontx adottijaw. Qed nistaqsik jekk.
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx.
Li ttella.
Ma tiftakarx. Alright, mela. U l-kwistjoni tal-garanzija tal-Bank of Valletta tal-88 million euro. Din kont fbija? Għaddhom l-hemmhekk.
Iva, of course.
Kont involut fija.
Of course.
Kont involut fija.
Il-Premsek ħafna mill-ħin tiegħu kienet fuq din għaliex ridna ntlu fija biex naraw l-ewwel nett illi nġibu l-approval tal-SAMB, tal-State Aid Monetary Board, illi x'jiġri biex nimxu mal-Unjon aw mat-trattat li rridu nkunu rridu nirċievu kumpens għal fatt li hemm garanzija biex inneħħu l-State Aid element. U dak kollu li fuqhom mibni l-argument tiegħi fil-introduzzjoni tal-laqgħa l-oħra. Illi jekk inti trittati, jekk inti ittati biex jirnexxi dal-proġett biex jiġi l-privat, ittati security of supply, u din is-security of supply ma tistax tiggaranti għax qed nistennew l-approval, mbagħad tħallna fih sew.
Tħallt fih fin-negozjati qed tgħid jiġifieri qabel ma ġie firmat.
Mhux fin-negozjati fil-fatt li naraw li meta qed nitkellem meta l-Premsek qed jitkellem mal-uffiċjali tal-BOV għaliex aħna qegħdin one of the partners, kien hemm erba' banek. Ġat, hemm il-kumpanija tal-Elektrogas, hemm il-Gvern, hemm six teams.
Però għad ġejt mistoqsik inti taqbilx magħha di li l-Gvern jagħti din it-tip ta' garanzija?
Le, żgur għax kienet l-ewwel nett biex talabna l-Parlament, imma of course iridu nittlu fiha illi tagħmel sens. U jiena mill-ewwel qaluli li l-importanti huwa li tikkompensa l-State Aid. Hemm l-State Aid, definitely, and that is what concerns us, illi dak l-State Aid jew iġib l-approvazzjoni tal-Kummissjoni, jew inkella tikkompensa għalih, u diġat bil 1.27 percentage points, 127 basis points, kien hemm kumpensa adegwata għaliex kien hemm żewġ konsulenti ta' ċertu serjetà illi wara x-xogħol li għamlu aħna morna għal midpoint u konna. Kenna l-komfort li mxejna skont il-regoli tal-Unjoni Ewropea.
L-aħħar domanda minn ħatej imbagħad għal l-Onorevoli Borġ. Din il-garanzija min der fuqha għalija? Min der għalija? Il-garanzija lill-Bank of Valletta qed nitkellem.
Jew jiena direttament.
Ma taf, jiġri taf li jista'
jkun. Le, I mean normalment jew jidher ismi u nifirma, jew inkella jkun hemm delegate di Permsek. Okay. Biex jifirma
tismijak. Mela, l-Onorevoli Borġ?
Professor Xekluna, inti qed li il-garanzija l-ewwel waħda ta' s-sokar ma tiftakarx jekk telax kabinet. Li l-garanzija ta' 88 million mal-BOV, tal-BOV, telat kabinet?
Il-talba li namtu garanzija kienet deċiżjoni tal-kabinet.
Kienet deċiżjoni
tal-bidunet. U però dakinar kienet għada aħna għadna din tiġi kif naqbad ngħid tiġi fulfilled jew inkella tiġi implementata mhux qabel ma tiġi d-deċiżjoni jew mill-Kummissjoni jew f'dal każ kien l-SAMB. Ġifieri mbagħad xi ġimgħa jew 10 tiem wara ġiet litra writing l-SAMB japprova li din timxi skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea.
Ġifieri il-kabinet ikkwalifika d-deċiżjoni tiegħu għabbażi ta' dawn iż-żewġ either or conditions.
Either or?
Ġifieri jekk ikollok mill-Kummissjoni jew ikollok l-approval.
Iva.
Ġifieri bħala kabinet tħaltu.
Aħna rid ikollna l-komfort, għandna l-komfort. Illi qed jagħmel id-deċiżjoni tal-Parlament ma tkunx illegali jew inkella tkun kontra il-dana. U aħna dejjem l-kabinet illi qabel ma titla' l-kabinet, jekk tkun xaħġa tal-state aid, trid tiġi cleared qabel. Fil-fatt, id-deċiżjoni kienet marrun l-state aid, però kien għandhom ma ħarġitx id-deċiżjoni u mbagħad ħarġet jiem wara.
Ġifieri daw id-dettalji telgħu kabinet. Ġifieri diskutejtu jekk
ġew għandna żgur.
Kabinet qed nitkellem issa. Dil personally you were quite involved in this guarantee.
Yes, kien hemm kabinet paper.
Il-kabinet iddiskuta in quite a lot of detail, jekk hemm state aid, jekk m'hemmx state aid, fuq din il-garanzija. It needs to be approved before it's actually confirmed. Ġifieri il-kabinet daħal f'ċertu ammont ta' detal in this point.
Skont il-NAO, ġifieri għandu d-deċiżjoni tal-kabinet x'imkien.
Ġifieri imma daħal ċertu ammont ta' dettal mid-dejja tkellimtu fuq state aid u mhux state aid jekk hemmx bżonn l-approvals qabel.
Yes.
Thank you.
All right, mela. Allum ħanifqgħuna, grazzi ħafna, prof Scicluna. Mela, kif il-każ kif jiġi tifilax mill-kamra.
Lestem ix-xhud jiġifieri, Sur President.
Iviva, lestem ix-xhud. Grazzi, prof, grazzi. Mela, ħana ġurna. Kopja tal-aħħar darba, tal-presentation tal-aħħar darba. Grazzi. Mela, ħalli naġġornaw mhux għal bħallum ġimgħa xi bħallum ġimgħa festa, u ġa konna korrispondejna bid-data tal-14, ta' fl-14 ta' Diċembru fis-satejn issa. Diġà konna mponejna terminu lis-Sur Rej Fenex biex jippreżenta d-dokumenti jekk tiftakru sew, u fl-aħħar approvajna lix-xhud Margażan. F'dan il-każ ħanitlob illi mill-kumitat joħroġ żewġ taħriket kemm għall-Margażan u kif ukoll għas-Sur Rej Fenex biex jippreżenta dawk id-dokumentazzjoni li kellu bżonn jippreżenta. Jekk qabil nistgħu naġġornaw. Tajjeb. Aġġornati għal mhux pallum ġimgħa l-14 ta' Diċembru fis-satejn. Grazzi.